tre selvmål I første runde. Klassisk 1-1 I toppkampen der nervene lå utenpå drakta. Samt vetonskåring mot Brann. Du midtspiss I Glimt, da begynner kjøret I første runde. Botheim mot Tromsø betyr mål. Statistikk lyver aldri. Alt som det skal være. Eliteserien I gang. Velkommen til en ny episode av Synseliga.
Men det jo ikke sånn at bohemen etter Vålerenga på 60-tallet, at vi kan spille med de på 2020. Det toppidrett I dag.
Fucking joke, den der jævla målet vi slipper inn. Det piss det. Vi har vært bunnsolid I hele oppkjøringen. Nå har vi sluppet inn ja, 4-5 pissemål.
Det jævla kjedelig å trene, så det mye bedre å bare ligge og sole seg og så spørre kampen, så det perfekt.
I wanted to wish you a happy birthday, but it was already going away.
Da var alt unnagjort, alt vi har gledet oss til siden romhjulen når siste matchen ikke kvalikampen, Håvard. Og det har gått noen måneder, og vi har tenkt, og vi har fundert, og vi har gledgruet oss alle mann. Men første runde unnagjort for noen av laga. Din oppfattelse av første runde, Sagmon?
Du, bare så lykkelig jeg nå at vi endelig I gang, selv om det bare litt amputert med bare fire kamper. Så glemmer jeg nesten at Brann tapt, fordi bare lykkelig at vår kjære liga endelig kommet I gang, og da glemmer jeg nesten det tapet I Stavanger, og gleder meg til neste kamp, og flere kamper, og få se vår kjære eliteserien på norske skjermer. Deilig.
Ja, Meran, du satt jo egentlig, ja, du satt ikke akkurat på pinnen, men du satt vel og koset deg kanskje. Kanskje du hadde gjekket en øl og en pose med Moru popcorn, fordi at du kunne jo sitte der uten å være så nervøs denne første runden.
Ja, jeg koset meg, ja. Det var fire artige kamper. Det var deilig. Du merker elitserien I gang, vet du, når det masse mål og en uavgjortskamp og tre selvmål som du var inne på. Det var dritgøy. Det føltes litt rart egentlig å sitte en søndag og se på elitserien. Det var deilig.
Herlig.
Veldig deilig.
Joakim, for din del, du fikk jo på plass en spiller I forrige uke. Valsviken valsa inn Marienlystportene, men du hadde jo samme følelsen som mer enn antar jeg om at laget ditt ikke var reaksjon.
Ja, nei, men for meg så jo det bare deilig å utsette den lidelsen litt grann til, som det har sett ut I starten av oppkjøringen her.
Ja.
Men nei, jeg gleder meg til Godset kommer I gang igjen, men nei, det var deilig. Fin runde. Alt gikk jo egentlig som man forventet. Så du kan si det eneste kjedelige at det liksom ikke var noe sånn noe overraskende resultat, da. Men bortsett av det så var det morsomt å få se norsk fotball der.
Det var det. Kan du starte litt og snakke litt om matchene da? Bodø-Glimt-Tromsø 3-0. Vi var litt spente på Bodø-Glimt-Håvard på hva de egentlig var laget av til første runde her. Det var mye 1-1 og knepende seire. Og de hadde møtt litt god motstand også. De hadde møtt Tromsø tidligere som ikke til et lag. Og de hadde møtt Molde I oppkjøringa. Pluss noen andre lag der. Men det var ganske solid det de leverte her da.
Ja, altså ingen kan jo si noe på at altså, på resultatet det blir jo 3-0. Det altså meget solid. Kjetil Knudsen snakket jo om det etter matchen, at han ikke var helt fornøyd. Det høres liksom ut som I fjor på mange måter, at Kjetil Knudsen står og misfornøyd etter at Bodø-Glimt har valsa over lag. Så det kunne jo på mange måter blitt mål til Tromsø også her. Da. De har faktisk noen feite sjanser, og 3-0 muligens lyver litt grann. Men jeg synes det var veldig sånn, velkjent å se Glimt bare fosse fremover I angrep på treen imellom ledd. Og så det jo litt sånn ironisk, nesten litt sånn komisk, at selvfølgelig en iskald spiller som Botheim I fjor skårer I første kamp og setter fyr på Glimt-laget. Så det synes jeg, det unna han faktisk. Det var litt gøy å se, og kanskje vi får se mer fra den kanten.
Men det, altså jeg jo litt enig med Knudsen, ja, da. For jeg skjønner at den litt fornøyd, fordi det klart på den kampen her, så var det på ingen måte ett lag som styrte kampen. Jeg vil ikke si at det urettferdig at ikke Tromsø skårte ett, men den kunne skårte ett, to, den kunne skårte tre. Tromsø produserte jo mest sjanser, de hadde flest skudd på mål. Bodø-Glimt hadde jo banespillet, og de var jo giftigst, men det litt sånn, Bodø-Glimt nå, det litt mer sånn, altså det lukter litt mer sånn erfaring av det laget. De gjør liksom det de trenger. De styrer jo kampen, selv om de har sjanser imot, så styrer de kampen godt, og det liksom aldri noe fare for resultatet. Så, men jeg skjønner det jo godt, det var jo ikke noe overkjøring på ingen som helst måte, men det var jo en det typisk sånn mesterlagsverdig da, opptreden. De styrte inn en 3-0-seier, rett og slett.
Jeg tror også at å feie over et såpass godt lag som Tromsø er, for det tror jeg er et, faktisk et relativt OK lag. Jeg tror Tromsø kommer til å holde seg. De har en del gode spillere sentralt innen deres. Riktig nok har de mistet nå både godeste Vangberg og Sætra stoppeparet fra i fjor. Da. Men de har en del gode spillere Tromsø, og de kommer til å ta en del poeng i år. Det føler jeg meg ganske sikker på, men er ganske solid. Da. Du starter med 3-0 og ikke så mange som tenker på kampbildet når du ser 3-0 litt senere, så veldig solid start for Glimt, og de er i rute igjen.
Og så handler dette mer om mye om å få unna de nervene i premieren der, og få den trepoengeren og få det til å sitte. Klart Botheim skårer 1,5 scoring hvis det skal være litt gammen, selv om han står oppført med 1. Han kommer i gang, Saltnes kommer i gang, mener at Brunstad Fet har en assist der, Vettlesen er i gang, Samstedet har målgivende. Altså, de får jo i gang målpoengspillerne sine, så det er jo egentlig rekkesekser i bordet her fra Glimt. Meran, vi kan jo si det sånn.
Vi kan absolutt si det, og jeg føler egentlig at de fortsetter litt der de slapp i fjor. Selv om de på en måte starter på nytt i fronttrioen der, så er jo grunnspillet, forsvarsspillet, midtbanespillet fortsatt like eksplosivt. Og det er artig å se. Så det er artig å se hvordan de klarer å fornye den da, og se utviklingen. Men jeg er jo helt enig med det. De starter fresh, de starter bra, og det er greit å ha en trepoenger fra børjana med en gang og få en god steam og ri på den bølgen. Så absolutt, god start av Glimt.
Veldig, veldig.
I et sånt lokaloppgjør da, som det på mange måter er, men det er jo egentlig ikke det, for det er jo langt unna. Men det blir jo et lokaloppgjør i nord, så kan jo allting skje, og sånne kamper mellom Tromsø og Bodøgren pleier jo ofte å være litt sånn, det pleier å være mye mål og mye som skjer, så jeg tror nok Glimt er veldig, veldig fornøyd med starten. Jeg er sånn sett under rett med at de står igjen med en 3-0-seier der.
Men han Moses på Tromsø kom jo til to ganske greie halvsjanser der. Hadde han vært litt frekkere på labben, så han kunne jo faktisk satt inn en scoring der, Håvard til Tromsø, og lagde litt problemer i vellinga her, fordi at han var jo såpass freidig frempå, og Kittelano var igjennom der også, før keeper fikk rushet ut og tatt den, så det var jo flere der av de småsjansene som gjør at kan være et lite det kanskje Knudsen så da, at vi slipper lag litt for lett til når han var litt kritisk til eget lag.
Ja, absolutt. Og så har, som jeg sier, så har Tromsø gode spillere. De har en del kvalitetsspillere. Og Erik Kutulano kommer jo veldig godt ut fra det, og Baie kommer til sjanser. Espejord sliter jo litt med kroppen, men de har poengspillere i det tillaget, altså, så jeg tror vi kommer til å se mer fra de.
Det gjør vi. Molde, de følger opp med 2-0. Var noe annet uttrykket mer enn en solid. Din gamle venn Ola, som du ikke vet hvem er, han fika jo inn en klassisk herlig scoring fra en 17-18 meter, køla bort i hjørnet, og så viser Ulland Andersen at han har en fot og man kan fortsatt regne med 2021. 2-0. Hva kan man si mer enn? Vi starter hos deg.
Nei, det var egentlig ganske forventet. Forventet resultat. Jeg forventet egentlig ikke noe annet. Molde så egentlig bunnsolid ut, og det var uten Wolfi. Jeg synes Molde leverte en solid kamp, offensiv bra kamp, mot et tøft KBK-lag borte, som spilte på bortebane. Men to fine skåringer burde vært flere også. Vi burde jo hatt både en og to goller, egentlig. Så det, der føler jeg at 2-0, synes ikke Molde bør være helt fornøyde. Jeg synes så god var Molde at du kan gå ut på banen der og dominere og ta med en seier på den måten der, det er sterkt.
Altså, resultatet holdt jeg på å si liv jo nesten, for det var jo nesten total dominans der. Jeg tror ikke KBK hadde noe særlig store sjanser i det hele tatt, og som du er inne på mer han, så er det nesten utrolig at OI ikke skårer. Han brenner jo på blank kasse og brenner straffespark, og det er jo kanskje det eneste Molde er sånn misfornøyd med, det er at spissen deres ikke klarer å score på feite sjanser. Han er nok ikke misfornøyd. Han er nok ikke veldig fornøyd selv heller. han ble jo tatt av banen etter 70 minutter der, så det er så kamp om plassene i Molde at du må på en måte levere når du får sjansen, og når du brenner sånt, så tror jeg ikke det er så mange kamper til før Datro Fofana for eksempel begynner å starte, så men Molde er bunnsolide, og jeg synes det er jo litt gledelig å se at Erik Ulland Andersen, jeg må innrømme at jeg har følt litt med han, er tungt å på en måte være så i frisebuksen og så komme så mestlig tilbake da. Det er en klasseskåring der, og han spilte faktisk nå i Magnus Wolff Eikrem-rollen og løste den oppgaven veldig bra, og det er jo noe Molde har slitet med før, med å på en måte prestere og få laget til å fungere når Wolff ikke spiller. Og det gjorde de jo også, på mange måter, så det er nok et sånn trygghetstegn for Erling Moe å se at det laget faktisk kan fungere uten Wolff Eikrem også.
Men det igjen da, det som er litt sånn små, nå spørs du hvilke lag du heier på, litt småskremmende er jo rett og slett det du sier med måten Molde kjørte egentlig mesteparten av kampen på og styrte det meste, fordi Kristiansund ser tannløst ut, altså. Det ser så drøft ut, det laget der. Det virker ikke som at det er noe som helst å hente i det laget fra hvordan det avslutta i fjor. Etter at Pellegrino har gått, så er liksom alt av det offensive repertoaret til det laget virker bare å være borte. Og det er litt sånn nå er jeg litt i forhold til å snakke om Glimt i stad. Det blir spennende nå den neste kampen Kristiansund Bodø-Glimt, der får man fort se om Bodø-Glimt kan ta, rulle over motstanderen på samme måte som i fjor, og ikke minst se om Kristiansund virkelig er så tannløst da, for det var flaut for å være et derby fra Kristiansunds side. Det var ikke mye de hadde å stille opp med der altså.
Ja, men jeg er enig i det, men det vil også ta litt tid for Kristiansund, og ikke minst flere lag rundt Kristiansund, da, hvis vi tenker tabellmessig. Det vil ta litt tid å komme i gang for Molde sin del også, egentlig for Molde sin del også. Hvis du ser Aukheim var jo fortsatt ute, og nå må vi ikke glemme heller at Oi har vært ute lenge også. Han har vært ute lenge etter, og første skikkelig kampen hans på veldig, veldig lang tid. Og så, greit, målet har satt ikke, men han var jo der. Han var jo der når han, selv om han bommet på åpen goal. Han var jo der, han var på løp og alt, sagt, og han bare får ballen i kula. Så jeg tror vi må gi Oi et par kamper også for å få den matchformen, for han har vært borte lenge også.
Det er sant, det er mer. Han har vært slitet med skader og sånn, men jeg tror bare konkurransen er så tøft da, at du har liksom ikke på en måte råd til å bomme så mye. Skal du starte på topp for Molde, for det er liksom tre spisser som kjemper om å starte, men jeg er enig med deg, Joakim. KBK virka fryktelig tannløse, og dette er et lag som knapt har skårt mål i treningskampene, og dette forplanter seg litt. De har mistet poengkongen sin, altså 25 mål, og noen assets skal erstattes fra Pellegrino, og de har ikke nok fått inn noe Torgel Gjertsen på tampen nå, og det er en god spiller, solid elitseriespiller, som jeg tror blir veldig viktig for de å ha, i hvert fall litt på sikt, når han kommer i gang. Men spissen til KBK, han sto med smultring i fjor. Null skåringer på Flamur. Han må virkelig steppe opp nå, altså, og begynne å produsere mål, og de gutta rundt der. Det er mye OK spillere i KBK, men jeg tror vi kommer til å se at det laget faller litt på tabellen i år, kontra hva de siste sesongene. Jeg tror at den lille nedturen kommer litt nå. Det er ikke noe lag som kommer til å være i bunnen, men ikke noe lag på øvre halvdel, tror jeg. Jeg tror de mangler såpass mye offensiv kraft, da.
Det derimot, det er jeg helt enig i med dere begge to. Og det, på KBKs en del så må du egentlig finne opp kruttet på nytt, da. For nå er det en helt ny måte å spille på offensivt, hvor de før lente seg veldig på Amal. Nå er de avhengig av hele kollektivet, og det er jo... Det kommer til å ta litt tid. Jeg tror det blir et mellomår på KBKs en del, altså.
Ja, uten tvil. Jeg synes Molde var imponerende. Jeg switchet litt mellom matchene. Satt og så litt på de også. Jeg synes at Molde var bra. Nå får vi se litt på hvilken motstand Kristiansund egentlig ga dem i denne matchen som dere er litt inne på her. Men det er solid. Litt artig med Oi, da. Han har jo bommet på nøyaktig 33% av alle straffespark han har tatt i karrieren sin. Inkludert noen i Stabæk også. Så han har skåret på 12 og bommet på 6. Så det er jo ingen straffeskyter av rang dette her. Så de burde kanskje putte Hussein i Leikrem eller Aursnes eller Brynnelsen på en straffe der, eller Fofana hvis han spiller, eller prøve å la noen andre få tilliten. For det målet der på en straffe mot et bedre lag kan sørge for at kanskje seieren ryker, og så får du uavgjort mot Rosenborg, uavgjort mot Enga, og da mister du 2 poeng på grunn av at du surrer bort på en straffespark. Så Det er sånn det er. Et lag som ikke surret så mye på hjemmebane. Det så ut som Brann kanskje skulle karre til seg Håvard ett poeng der, med en litt offside-scoring på Bamba og Kristiansen sin, hindring foran keeper der. Da var det 1-1, og vikingpublikum lurte kanskje på om de skulle miste disse poengene, men Veton, han ville det annerledes, som han ofte gjør mot Brann.
Ja, altså, de var kraftig kjørt i første omgang Brann. Da var Viking klart best, og Brann er jo rett og slett veldig heldig. Får en litt heldig scoring, og for Bamba, han treffer jo ikke noe rent på den headingen heller. Og så i tillegg så har han hedder vel egentlig via en annen spiller der, og i mål. Og så har du da Kristiansen som står og holdt jeg på å si, trekker keeperen litt i buksa og forstyrrer litt, så litt heldig der, men... Men i andre omgang så ligger faktisk kampen og vipper litt. Da er Brann mye mer med, og med litt mer dyktighet foran mål så kunne de faktisk gått opp i ledelsen. Men så skjer det som ofte skjer da, med lag som kanskje er litt i motgang og som ikke har kvalitetene nok til å avgjøre. Og så smeller Viking på to kasser, og Veton er jo tungen på vektskålen der. Han jobber som et beist på topp og river og sliter og mater på. Jeg synes også den linken der med Cabran Veton var god. Kevin Cabran kom godt ut av det. Nydelig målgivende til Veton. Og Joe Bell, Samuel Fridjonsson spilte også bra. Så det vikinglaget med Tripic inn også, den synes jeg ser litt skummel ut. Også for meg som Brann-fan så forventet jeg på mange måter et tap. Det forventet jeg. Jeg hadde blitt jævlig overrasket om vi fått med oss noe der. Men jeg synes ikke det var så helsvart som noen skal ha det til. Jeg synes jeg så noe positive tendenser, og det gir meg håp om at de kommer seg utover, og vi har noe kvalitet i laget, og nå er det også spillere på vei inn, og det blir bra for det Brannlaget.
Det viktige for Brann var jo for det første at Bamba klarte å få et mål. Det er jo veldig viktig å starte litt tidlig og komme i gang, men altså det var jo den kampen egentlig jeg satt og så på, stort sett. Jeg bladdet litt fra liksom Eurosport sin direktesending, det der studio, og så inn mot den kampen. Og altså forskjellen der er jo, som du har vært inne på, det er jo Berisha. Altså det er forskjellen, altså måten han på en måte drar det laget på, bare ved å være på banen. Altså liksom hopper rundt, kjefter, smeller, drar, vinker, altså jobber hele tiden med laget sitt da, for at de skal levere. Rett og slett for han vet da, at han trenger bare den passningen da, fra Cabran. Og så vet han at han skårer, så vet han at han får det målet som han trenger å gjøre for å snu kampen. Så, nei, altså det var den store forskjellen der, var rett og slett at de hadde, Veton Berisha, hadde at kapteinen dro laget fram og snudde kampen av deres favor.
Men når jeg så Kristiansen Ruben spille stopper der, og det som gikk gjennom på Eurosport etterpå i sendinga, altså, har vi sett noe mer katastrofalt på flere år, Håvard, av en midtstopper i en debut i Eliteserien på lang, lang tid? Altså, jeg vet han har spilt bekk og vært litt joker bak der på mange plasser, og han kan bekle flere roller, men jeg synes det var veldig, veldig største det jeg fikk se han der. Han ble jo tatt på senga på det ene og andre løpet, og Berisha var on fire, ja, men den forren fikk ikke akkurat mye hjelp på, var.
For å være helt ærlig, så er ikke jeg enig i det at jeg skal kaste han under bussen, at jeg på en måte står og faller på han. Fordi det er et forsvar som ikke fungerer, det har det ikke gjort i hele preseason. Og Ruben, han løper og jobber av, men ja, det blir litt feil både i å falle der og holde linja. Og ja, han har fått litt skryt i preseason. Det er en grunn til at han starter i forhold til Kålskogen, for Kålskogen har vært svak. Ruben har faktisk hatt flere gode kamperstopper, og det er en grunn til at han starter det, for en spiller som tross alt var avskilt av Kåre. Altså, han var uønsket. Plutselig så starter han i seriepremieren som stopper, liksom. Så Ruben Kristiansen er en grei spiller å ha. Han er solid, han jobber å stå på, men midtstopper, det er han ikke. Så det er veldig prekært å få en stopper der, og det er Brann på vei til å få nå, og det ser man veldig tydelig at de trenger mer kvalitet i forsvaret sitt, for det har vært veldig tynt i preseason, og det var veldig tynt i kampen mot Viking, og så er personlig feil, som også feller de på mange måter den kampen her da.
Ja, ikke minst midtbanen. Jeg er egentlig veldig enig med det resonemanget til Håvard, men jeg vil også ta midtbanen litt, ja da. På 2-1-skåringen imot, så jeg føler at du gir ballen fra deg ganske lett, fordi du må stå for lenge og tenke på hva du skal gjøre i neste trekk. Det er det jeg mener smartnessen til Barmen overhovedet ikke er til stede. Hadde han orientert seg i forkant av situasjonen, så hadde du ikke fått den i ræva imot heller.
Det er et meget stygt balltap av Barmen der, og der går det rett og slett for treikt, og der blir han tatt på tempo og rett og slett å klare å orientere seg, så det er svagt av Barmen, og det må han ta på sin kappe, rett og slett det målet der, og miste ballen i farlig posisjon. Så Barmen er nok også en spiller som fort ryker ut av elveren når Daniel Pedersen er tilbake, det ligger i kortet nå.
Og det er vel akkurat den scenen i kampen der hvor Ruben er litt for langt fremme, så Veton sniker seg mellom de og runder keeper. Det er vel det målet der dere sikter til, ja. Så det er vel en kombinasjon av hele laget som ikke fungerer faktisk der, ja. Jeg ser den. Angående Veton da, er Håvard en av de jævligste til spissen å møte i ligaen. Altså, nå har han jo vist i over en sesong pluss i år at han hadde jo 16 mål i seg i fjor, og startet sesongen strålende i år. I Brann fikk han aldri til, og før han dro til utlandet fra Viking for 4-5 år siden, så hadde han jo ikke mer enn 8-10-12 mål i beltet, så han har jo begynt å virkelig komme opp på en annen hylle enn det han var tidligere på. Dine tanker om Veton?
Altså, Veton, sett i etterkant, så er det ikke noe tvil om hvem spiss vi ser kastet på dør. Det er jo David og Bamba og beholdt Veton, men vi kan ikke spå fremtiden. Men han ville jo også bort fra Brann. Men Veton har jo blitt en klassespiss, rett og slett. Han fikk det ikke til i Brann, han ble brukt helt feil. I Viking så er han spiss nummer én, og Veton startet famlende i fjor også. I starten i Viking, han fikk tillit. Han skulle være spiss nummer én, og det viser seg nå at den tilliten der har vært gitt han veldig resultater, og han er jo en klassespiss i norsk nivå, han er jo blant de bedre i ligaen, helt klart. Han er jo en mareritt å møte på, han river og sliter og jobber på alt, og han ser farlig ut, og jeg er veldig spent på den rekka med Cabran, Tripic og Veton på topp, altså den synes jeg lukter svidda faktisk, ja, det kan bli bra.
Ja, og om noen dager så skal de til Rosenborg opp til Lerkendal, og da får vi se hva dette vikinglaget er laget av, versus hva Rosenborg klarer å stelle stand. Og angående Rosenborg, Joakim, det var vel du eller mer han mener, kanskje var deg også, som begge dere to spådde en klassisk EM-kamp med 1-1 i utfall, og det endte jo sånn, Joakim.
Ja, jeg regnet jo med at det skulle bli uavgjort. Det gjorde vel egentlig alle, tror jeg. Fordi det lå litt i kort da på den kampen. Det skal sies, jeg tippet ikke på det for det første, fordi det var litt kjedelig. Så jeg la inn overskupang og hadde liksom lite håp om at Enga skulle starte med bravur i sesongen. Men det var litt det samme som gikk igjen der, da, som du har sett andre steder også. Du har jo en liten Ohi også i Enga, i Kjartansson, som hadde denne gigantiske dobbeltsjansen sin som han av en besynnelig årsak ikke klarte å få inn. Altså han treffer liksom, du ser hva han vil, han treffer stanga liksom, men det er som han får den ikke innenfor målet da. Så det er jo åpenbart tydelig også her at det er lag som på en måte trenger å komme i varmen. Det er spillere som må komme litt i gang. Men det var en jevnspilt kamp, og det var jo egentlig akkurat som forventet. Jeg vet ikke, det er ikke så veldig mye mer å si nesten om den kampen, føler jeg. Som det gikk som forventet. En helt kurant fin kamp, god underholdning, men ikke noe spesielt utover det for meg, altså.
For meg var det stor kontrast fra fjoråret for Rosenborg sin del. Den kampen der i fjor hadde enten en 3-1-seier til Vålinga. Og det er der den største forskjellen ligger for meg, at fy fader og solide Rosenborg har blitt defensivt, kompakt i ramma, ikke minst. Det er jo personlig feil som gjør at de slipper inn et mål. Det er jo han Andersson som går ut av stanga si og posisjonen sin og tillater å få det selvmålet. Hadde han stått på stedet vil, så hadde de ikke sluppet inn mål heller.
Mulig,
så
ja.
Greit, de har litt å jobbe med offensivt. De har litt å jobbe med i forhold til å mate Dino. Men bunnsolid forsvarsspill, vil jeg si, av Rosenborg. Det minner meg veldig om Hamren-tida, faktisk. Hamren-light-tida. Jeg er veldig spent på Rosenborg. Jeg tror det blir seie å møte, seie å slå. Og så gjenstår det å se hvor mange mål de skårer per kamp. Men de kommer ikke til å tape mange kamper sånn som de gjorde i fjor, og slippe inn mye pissmål sånn som de gjorde i fjor heller. Bunnsolid.
Enig når det gjelder defensivt RBK. Du ser at de har jobbet med det defensive. Det er liksom varemerket å ha det for å sette det defensive, og det er bunnsolid. Og flere spillere er i bedre form, er nok bedre trent også. Jeg synes Markus Henriksen viser seg for en veldig god side, og jeg synes Holmar Eilsson, han vinner jo den islandske duellen der ganske klart, selv om riktig nok Kjartansson kommer til noen feit chance, har en feit heading der også, som Hansen redder mestlig, men det jo faktisk en helt sinnssyk redning av Hansen på den første sjansen da, for, for en detto ned beina på Kjartansson, men så klarer Hansen å fisten i stanga på den syke dobbeltsjansen der. Det elendig av Kjartansson, men det også en vanvittig redning av André Hansen, så han på mange måter matchvinner, men så synes jeg at forsvarsspillet til Rosenborg, meget bra, men de skaper ikke all verden. Dino blir litt alene, det ikke noe gnistrende offensivt, men Vålinga jo også et veldig, veldig godt lag, og det, det, en som skuffet meg veldig Lajoni, han fikk ikke til mye og var jo tydelig frustrert når han ble byttet ut. Det var en spiller som skuffet, og det han jo klar over selv, men Dønnem og Saroui og Bjørdal og Oldrup, altså, det et kvalitetslag. Det, det mye kvalitet i gjenga. Men det så du også i RBK-laget, at der er det også bra, og ting på stell, og dette her to lag som kommer til å være med i toppen, det viste de på mange måter i denne kampen her, og tempo var også høyt, store deler av kampen, så jeg synes det var, var to jevne lag, og det kunne bikke av begge veier, men jeg synes Enga var best spillemessig, men uavgjort er greit.
Det jo litt det samme som i fjor, da, og det føler jeg kanskje det eneste, og det litt mer sånn i forhold til det du sier også. For jeg sånn, ja, defensivt bra, men defensivt bra, ja, men det ikke det defensive forsvaret som vant kampen, det jo faktisk igjen André Hansen som sikrer det poenget for Rosenborg. Igjen så det han. Han hadde ikke bare en, han hadde vel to.
Han gjør seg enormt svær når Kjartansson skal sette den inn der på returen.
Han gjør det.
Og det gjør at Kjartansson må sette den til siden, og det gjør at han får egentlig dobbelt redning, da, som Joakim inne på.
Faktisk. Ja, han det, og ikke bare, men han hadde to solide redninger utover det, blant annet på den ene headingen som han hadde også, to solide redninger, så det altså André Hansen igjen er egentlig grunnen til at det blir poengdeling, fordi som det var inne på, Rosenborg skapte ikke all verdens, og Enga var egentlig litt på, men den ble nekta de største sjansene.
Det hadde tapt i fjor, den kampen der.
Altså, jeg sånn enig med liksom alle tre her da. Hansen strålende, Vålerenga best offensivt, Rosenborg vises defensiv styrke som mer han inne på, men meg som supporter å sitte og se på så match som det her, så det liksom sånn Holmar vant alt av dueller, så å si, mot Kjartansson i mann-mann-duell, og det greit. Men, det et menn her. Rosenborg forsvarer slipper han til på dobbeltsjansen når han kan sette den, og 13. juni 24. august 2021 så setter Kjartansson de sjansene i mål. Det gjør han ikke nå i starten av mai, men han gjør det om en måned eller to, eller kanskje allerede neste runde mot Brann, det vel klassisk. Men det interessante her at Rosenborg slipper Kjartansson til de sjansene. Og det liksom 1-0 til Vålerenga der, fordi at de skaper de sjansene. Ser vi Rosenborg da, Dino vinner ikke en duell nesten som spiss. Han vinner nesten ingenting av dueller mot Tollås eller Nesberg. Nesberg er nesten ikke på ham, for det Tollås som tar han. Han vinner ikke en duell i oppspillspunkt, så Rosenborg får ikke brukt Dino i det hele tatt. Kjempeskuffet over Dino av det jeg så han. Forferdelig dårlig. Altså, han et oppspillspunkt, da skal du binde opp, han svær å få has på, og da skal du kunne klare å legge ballen tilbake til Hoff og gutta. Men så det en litt sånn RBK-magic over det, som gjør at denne kampen ender 1-1. Det kommer et innlegg fra Reitan, når ikke Dino mulighet til å være i boks, og der står jo Søren med Doff på blank kasse, men den kommer jo litt hardt, og der kan han faktisk sette inn to enheter på den ene på blank kasse der, men han nikker den over, for den blir skutt inn i feltet. Det den ene, og det andre at Rosenborg blir snytt for en straffe 10 minutter før slutt, som gjør at trønderne kunne ha rana med seg 1-2, så ville det vært typisk Rosenborg å gjøre. Så at de ikke skapte noe, de ble forært en straffespark da, og så hadde de en på blank gold, så Rosenborg hadde noe de også, så jeg synes egentlig 1-1 som Håvard er inne på er en veldig fin oppsummering, men Kjartansson, han kommer til sjansene, det gjør ikke Dino, og det noterer jeg meg.
Jeg enig i det du sier om Dino der, Johan, de fikk liksom ikke det beste ut av han, men også enig med litt sånn kritikk rundt Dino, for at det, som oppsummeringspunkt, så er oppgaven din å holde på ball, og type verne om kula, og så dytten videre. Og det liksom på mange måter sånn Rosenborg har bygd opp spillet sitt litt nå også, så har du da vinger i Vekke og Seid som på en måte må gjøre ting litt på egenhånd. Og jeg er litt sånn småskuffet over Vekke og Seid. Jeg synes ikke de skapte all verden, men positivt spill av Reitan og til dels Andersson på Bekk. Og så synes jeg stopperne var solide på RBK. Vebjørn Hoff synes jeg kom veldig fint ut av det. Han gjorde en god kamp. Sammen med for så vidt også Zakariasen og Henriksen. Så det kvalitet i RBK-laget, men offensivt, og gnistret det jo ikke, men det også kanskje vanskelig mot et såpass solid lag som Enga.
Hei, Vegard Hansen fra Mjøndalen her. Har du lyst til å vite hva som skjer I Elitserien og litt hva som skjer mellom rundene? Lytt til Synseligaen. Podcast av fans for fans. Vi høres.
Det var første runde det, og før Viken og Østlandslaget begynner å kaste seg på til runde tre, som kommer om par runder, så skal vi gjennom runde to på slutten av sendingen, men det kommer et overgangsvindu som stenger natt til torsdag, hvis ikke jeg bommer helt der. Stemmer ikke det, gutter?
Jo.
Og det jo allerede ryktet litt inn her. Vi kan jo starte med denne kjempen av en midtstopper som var nede I Ostende og I tillegg har spilt I Glimt tidligere. Har ikke spilt fotball på x antall dager nå, men Brann og lukter på Viuks Sané Håvard og slo hjertet litt hardt av, for dette kan bli noe kapabelt og bra nå, eller du litt skeptisk?
Altså med tanke på den hylla Brann kan hente spillere på, og det vanskelige markedet som nå, og dette en spiller som Kåre kjenner godt, både fra Glimt-tida og I Belgia, så tror jeg at Brann og meg selv som fan, altså jeg fornøyd med den spilleren inn. For dette en spiller som har spilt på øverste nivå, både I Norge, Belgia og Frankrike, og også vært på det senegalesiske landslaget. Han har blitt 31 år nå, Men når vi ser kvalitetsspillere komme inn, og da snakker jeg om spillere med et navn som hentes fra utlandet, og vi har mange eksempler på spillere som ikke har spilt mye fotball, som leverer når de får tillit og tid I Norge. Du har for eksempel Yassine El Ghanassi, magikeren I Stabæk, som helt iskald, Torto Lumanza, du har Lekke James, som vært iskald, altså spillere med kvalitet, men som faller litt igjennom I utlandske bedre ligaer, Når det kommer til Norge og får tillit og tid, så blomster de igjen. Og Viuks Sané håper jeg nettopp den mannen som kan få litt orden på forsvarsspiller. Da. Og dette jo utvilsomt en spiller som robust og solid. Og nå har allerede faktisk Brann fått godkjent å få hentet han til landet, så han kommer veldig snart. Den overgangen I orden, da han har signert kontrakt ut sesong med opsjon på ett år til. Så Brann har funnet stopperen sin. Så det jeg veldig fornøyd med.
Men da... For meg lukter også Yassine El Ghanassi 2-0. Han som kom tilbake etter ikke å ha spilt fotball på over et år, til Stabæk på prøvespill I fjor, trente litt, fant ut at oi, han for langt unna. Og han hadde ikke spilt fotball på et år. Her så leste jeg over 500 dager på Sané. Jeg tror han et beist likevel, men hvordan matchformen hans og fotballformen hans vendinger, fotballhodet hans fungerer nå, det jeg litt skeptisk på. Jeg tror dette vil ta litt tid. Jeg tror det vil ta litt tid å bygge han opp. Jeg tror han kan komme rett inn I noen startelver. Jeg tror det kommer til å ta tid å bygge han opp. Jeg Brann heldig, kanskje siste halvdel av serien. For meg så det litt gambling, da, men det jo sikkert rimelig grei investering.
Men skal du hente spillere på den hylla, så tror jeg du på en måte, det litt der det og det et vanskelig marked, som sagt, og du har mange eksempler på spillere som kommer seg fort I form også, men selvfølgelig, Miran, det kan selvfølgelig skje. Jeg tror Brann vil gi han litt tid, selvfølgelig, han kan ikke spille liksom neste helg. Han må bruke tid på å trene seg opp, men forhåpentligvis så dette en god signering, men du vet jo selvfølgelig aldri. Vi har eksempler på spillere med et navn som kommer og som har vært uten fotball på lang tid, og som også faller helt igjennom, men jeg velger å være positiv og egentlig fornøyd med en sånn type inn, da.
Det skjønner jeg. Jeg tror dette var planlagt, Håvard, fra Hornland og Kåre, at de hadde han denne fisken her I Siva. De visste egentlig hva de skulle gjøre hele veien, slik at de gikk til seriestart med Kristiansen og lot det briste eller bære, og så hadde de kontroll på Vjøksane. Eller tror du det kom litt fra skudd fra siden?
Jeg tror flere norske klubber har hatt utenlandske spillere I kikkerten på grunn av at markedet vært så vanskelig. Så det at mange på listene sine... Jeg tror vi kommer til å se flere utlendinger som faktisk raser litt inn her nå. For nå det lettere å hente spillere inn igjen på grunn av de nye reglene. Så det tror jeg på mange måter at Kåre har hatt han på lista si I en god stund. Men de har prøvd seg, det har vi også bekreftet, på flere andre stoppere. Men sånn som Vangberg traktisk fra, fordi de hadde ikke lyst til å være med på den dealingen videre, og fordi de mente det på en måte ble for dyrt, mens Viuks Sané kom jo da vedlagsfritt. Så, og Løvgren var det jo også en plan, altså Kåre sier at Løvgren, det var ikke sportslig, så det tydeligvis da at det spiller vi vekk, eller et eller annet sånt som ikke vi vet om, men Men at han har hatt Sané på lista si en god, god stund, det er jeg veldig sikker på. Det er jeg. Så jeg tror ikke dette her er bare dratt ut fra hofta, liksom. Og Kåre kjenner spilleren. Det er ikke lenge siden han hentet han selv til Belgia. Det var Kåre som hentet han til Ostende fra fransk fotball.
Vihøg Sané er jo litt usikker rett rundt. Du har trua, mer han er litt skeptisk. Kanskje andre halvdel av sesongen som vil blomstre. En spiller som vi ikke er så skeptisk til, det er jo Dalan. Det er ryktes jo til Molde. Vi vet jo hvilken kvaliteter han besitter. Og så er det ryktes om at Sinjan går ut der. Det er bytte 1 mot 1, og det blir 0 det. Er dette et godt bytte, Joakim, for Molde? Ved å selge en til noen millioner og hente en ung gutt opp fra norsk eliteserie, eller Obos Ligaen da, som har noen kamper under beltet. Kommer Molde godt ut av det her samlet?
Ja, det vil jeg jo si. Altså, det viser jeg gang på gang da. Altså, når du får tilbud fra utlandet og du får noen millioner på bordet, så er det vanskelig både å beholde motivasjonen til spilleren dersom du sier nei. Og i tillegg så ser jeg ikke nødvendigvis at de blir kjempesvekka. Altså, Dalan gjorde en god, veldig god figur når han spilte på start. Og gjorde seg på ingen måte bort, så jeg tror han kommer til å være en god, om det er forsterkning eller god backup, eller hvor de tenker å putte den, det er jo litt avhengig av hvordan de selv føler, men de må jo få en inn når de får en ut, det er viktig. Men jeg tror de kommer godt ut av det. De får noen penger, og de får en god spiller tilbake igjen. Det er win-win det i mitt hodet.
Ja, og så er det det at de får jo, ut fra det ryktet, så er det jo mellom 12 og 15 mil for Sinjan, så det er jo dritgod butikk. Og så er jeg egentlig litt overrasket over at Dalan fremdeles er i start. Jeg var sikker på at han skulle bli solgt etter sesongen i fjor. Så for Molde er dette et dritbra skup, og så må det jo sies at de må ha den backupen inn, fordi du skal ikke se bort fra at det er flere som går ut fra den backfireren som kan potensielt bli solgt fra Molde. Sinjan tror jeg bare er den første.
Det er en kjempesignering hvis Molde klarer å lande Dalan. Det er kanskje den mest talentfulle stopperen i Norge. Dette var en spiller som fikk veldig, veldig ros i fjor, og som virkelig var god for et ganske svagt startlag. Så jeg ser det som en oppgradering nesten. Altså, Sinjan er ikke fast i Molde. Det er Bjørnbakk og Gregersen som spiller mest som stopper. Sinjan var god i Europa og til dels i Eliteserien. Men dette her er Molde råd til å slippe og kommer til å tjene gode penger på å selge han i forhold til hva de hentet han for. For det var jo et ganske dyrt kjøp. Han var vel hentet for en 5-6 mil fra Lillestrøm.
Stemmer det.
Men hvis de selger han for den summen som nevnes her nå, så er jo det god butikk igjen av Molde. Og så henter du inn Dalan, som du kan cashe inn for mye penger senere. Og dette er en ung spiller. Han er vel knapt 19-20 eller hva det er for noe. Så det er jo en spiller som de potensielt kan selge for stor sum senere. Og så har de allerede Gregersen og Bjørnbakk der, som er topp notch i norsk eliteserie. Så dette er god butikk av Molde, og hvis de klarer å lande Dalan, som riktig nok nesten var på vei til Serie A-klubb før vinduet stengte forrige gang, så er jo det et skup i mine øyne.
Dalan er 21 januar, Brent.
Ja, 21, men vel, mer eller mindre som jeg har skjønt, så er bud og alt akseptert, så det er jo bare eventuelt om Dalan setter seg på bakbeina og ønsker å fortsette, men det tror jeg ikke han gjør. Jeg tror nok han ser at dette er en god mulighet for å vise seg fram ytterligere, og du går jo ikke ned i verdi for utlandske klubber ved å gå til Molde kontra start, så og for han å si nei til dette vil være bizarrt. Så jeg tror nok den dealen er ganske safe.
Ser sånn ut, ja. Molde fortsetter jo da, og det ryktes jo litt om at Aursnes til Atletico Madrid eller Atlanta, som Tronsen var ryktet til en gang i tiden.
Det vil jo være sjukt.
Det vil være sjukt. To assist i helgen også. Han har jo vist å levere på et stabilt høyt nivå, men de jobbes bra i Molde, altså Rosenes byen, for det her er ikke noe tulleovergang. Her snakker vi grunker inn i bingen over.
Altså, det er en helt smått sensasjonell overgang hvis Fredrik Aursnes på 25 år blir solgt til det beste laget i Spania, liksom. Det er jo helt ellevilt hvis det skjer. Han har ikke så lang tid igjen av kontrakten sin, så det er kanskje vanskelig å si hvor mye de kan få for han, men han takket jo nei til Toulouse i fjor, og det kanskje det var lurt, da, for nå er det kanskje Serie A eller La Liga som er neste stopp. Fredrik Aursnes, som har kåret til banens beste mot Kristiansund, og i mine øyne er en meget solid midtbanespiller som Jeg tror ikke det er lenge før han er i troppen til Ståle heller. Han er veldig god og var veldig god i Europa for Molde. Så det er nok disse kampene her mot spansk-tysk motstand som har fått øynene opp for enda større klubber enn Toulouse. Og for Molde selv og spilleren er jo dette her vanvittig overgang. Og de har også dekning til å la han gå, tror jeg, med mange spillere i det leddet der.
Altså, ja, det ryktes jo ganske sterkt i hvert fall at interessen på både Atletico og Atlanta kom på bakgrunn av kampene, spesielt på Granada, som Molde spilte tidligere i år. Og det er klart, det er som du sier, altså, som Håvard er inne på her, altså Toulouse, altså poenget er at jeg snakket vel om dette i fjor også, når vi snakket om det, altså Toulouse, det er andre divisjon i Frankrike. Det er ikke et, altså nivået der er faktisk ikke skyhøyt. Fransk fotball for all del er høyt nivå, men Serie A har ikke samme, nei, jeg mener Ligue 1, som det så fint heter, har ikke samme nivå som hverken Serie A eller Primære Divisjon heller. Så det er jo en sinnssyk overgang, og det er klart det er to. Begge disse klubbene, husk at begge disse klubbene ikke bare kvalifiserer seg til Champions League, men de jevnlig går til sluttspillet i Champions League. Altså det er ikke snakk om både Atlanta og Atletico går jevnlig til sluttspillet. Så bare drit, det er nesten drit i penger liksom, ja de får noen mil for noe, hvor mange det er ikke å falle, men poenget er du kan jo ikke akkurat nekte noe dra da hvis det plutselig viser at dette er reell interesse, altså hallo, det er jo Jens Petter Hauge til Milan blir jo småttere i forhold nesten
ja, småttere blir det ikke da, det er Milan liksom, de henger høyt,
nei, da, det blir ikke småttere
på juletre,
men det er en vanvittig overgang, ja. Hvis en norsk spiller går rett til topplag i Spania liksom, det er jo helt vanvittig faktisk.
Hva tenker vi er realistisk summa da, han går ut av kontrakt, altså snakker vi 12, 14, 17, 22, hva tenker du mer han, hva kan de nøye seg med, du har alltid en agent som drar litt i skjørta, vet du, for å få det billigst mulig også, for å få overganger, det finnes alltid en motpart.
23 millioner kanskje, han har såpass kort tid igjen med kontrakten, men jeg tror i hvert fall rundt 20, altså. Det tror jeg. For i hvert fall nå som det er to klubber på banen, det er ikke én klubb, det er to. Så du skal ikke se bort fra at det blir en fin liten budkrig, og jeg tror Molde kan kjøre et taktisk spill her nå. Mm. Det tror jeg definitivt.
Og dette er en klubbspiller, han har vært så lenge i Molde, han har vært så lojal, han takket nei til Toulouse. Et bud som klubben aksepterte, det var jo et vanvittig bud fra Toulouse der, var det ikke 30-40 miller?
30 miller.
Så jeg tror at Molde fort får en 15-20 millioner, og det er også god butikk for en spiller som har vært der i lang og tro tjeneste. Da. Så, og så tror jeg også at de på mange måter som jeg nevnte har grei dekning på plassen, selv om det er selvfølgelig et tap for de. Det er blant de beste spillerne i Molde som forsvinner, men de tror de unner han det veldig, og jeg skjønner veldig godt hvis han selv velger å dra, selvfølgelig. Så vi får se. Og så blir det spennende.
Og mens Molde disker... Kjør du, Joachim. Siste ord hos deg før vi går videre.
Ja, de kan ha flaks og få det samme som de fikk av Toulouse, men ingen av disse klubbene er heller kjent for å bruke voldsomme penger på overgangsmarkedet, så begge disse klubbene er her ute etter å få en billig breddespiller. Altså en spiller som kan bidra og som de kan bruke. Men de er heldige, kan få det samme, men ja, bikker det som det har vært inne på 15-20 mil, så blir det done deal og salget går i boks. Det skylder Molde og Lysnes, og sånn er det bare.
God butikk.
Ja, det blir det. Mens Molde sikter på unge Daland og gjør penger på Sinjan og tydeligvis Aursnes, så begynner Rosenborg å sikre etter gamlinger på 35 år. Da skal de ha tilbake det tett i Meran. Nå er jeg litt sarkastisk mot egen klubb. Jeg er blandet, jeg skal starte hos meg på denne dag. Jeg er blandet til denne overgangen, hvis den går gjennom. Åge Fritjof har sagt at 12. mai er frist der. Han vil sannsynligvis ha gjennom denne her før overgangsvinduet stenger. Og så er det snakk om å ha ut året versus det å få jobb i RBK etterpå. Jeg er litt sånn, ja, greit ut året, men jeg sitter med litt sånn følelse av at jeg skjønner at han har mange kamper under beltet i Norwich, og at det er en gjennomtrent spiller på mange måter, men jeg er sånn lei at vi må liksom hente tilbake alt, og skyte meg gjerne trøndere, for at det er Alexander Tette vi snakker om. Men jeg er litt grann skeptisk når vi har kjørt gjennom hele stallen gjennom hele vinter, og skal sette den. Tagsetten får ikke spille så mye, det er flere spillere som kom bak der som ikke kommer til å få så mange minutter i beina, så litt skeptisk, men jeg skjønner at mannen har erfaring, kommer til å hever laget, så arresterer meg gjerne på det, men det er litt sånn Bob-følelse, gutter.
Jeg arresterer deg, Krog, fordi tenk deg den rutinerte Herman der inn i den treningsgruppa som kommer til å heve nivået. Greit, han kommer sikkert ikke til å spille alle kampene, han kommer sikkert ikke til å spille alt for mye heller. Det er jo ikke sikkert han dunker ut taksetten, men det han kan gjøre er å gjøre taksetten bedre med sin rutine, med sine lederegenskaper, og kan gjøre prestasjonsgruppen bedre, og man kan spille der ut året, så du tar det som en, som en, som en gave, rett og slett. Så får han jobb videre i RPK-systemet. Det er jo en Rosenborg-veteran.
Ja, jeg kjøper det bare ikke, for vi har Siljan til å gjøre den jobben, vi har Henriksen til å gjøre den jobben.
Jo, men ja. Tetti, han er et beist, husk det.
Jeg skjønner
han
hva du mener.
Han er i god, god kroppslig form, og han kan komme og gjøre nivået på treningene bedre.
Ja, det kan gå til henne, og jeg håper han motbeviser meg. Håvard, hvor lener du deg til den saken? Er du mellom oss? Er du mot Meran? Er du mot meg? Hvor ligger du?
Jeg skjønner poenget ditt med tanke på alder og hente tilbake alt som kryper og går av gamle RBK-legender. Jeg skjønner hva du tenker om det, og at det kanskje kan stoppe utviklingen til Tagseth, for han kommer selvfølgelig til å danke ut de fleste og kommer til å gå rett inn på laget. Fordi Alexander Tetti, han kommer ikke til Lerkendal for å sitte på benk. Dette er en spiller som har en vanvittig karriere i utlandet, faktisk. Altså, han har en bra karriere. Han har spilt mange, mange, mange år i Premier League. Han har spilt mange år på toppnivå av Frankrike. Og også mange år bak seg en tøff liga championship. Norwich er jo et jojo-lag i England som går opp og ned fra Premier League. Men Tetti, altså ut året, hadde jeg vært veldig positiv til. For han kan komme inn og bidra, og kanskje bidra til at Rosenborg tar et seriegull, da. Og så kan man se etter sesong hvordan lyst og form og fremtidsplaner er, om det holder, på en måte, holder med det ene året, da. Men å signe han nå ut året, tror jeg er veldig smart av RBK. Og da kan du også eventuelt flytte Henriksen rett ned som stopper, som har vært snakket om. Og Tetti kan gå rett inn, og han og Siljan, gamle gutta, kan rullere på å spille på ankerrollen der. Så jeg tror det er et godt valg av RBK, Åge, hvis han vil selv, da. Ja. For det vet vi ikke om han faktisk velger å legge opp. Men de skal hjem til Trondheim, så her blir det garantert. Åge kommer til å ta telefon til Alexander Tetti.
Den er
det
tatt.
Sier seg selv.
Den er tatt,
så får vi, ikke, den er allerede tatt. Så får vi se hva han selv vil. Men jeg tror at det er en god signering, i hvert fall ut året. Det hadde jeg vært positiv til som RBK-fan, i hvert fall.
Ok, ja.
Jeg skjønner hva både Håvard og Meran sier, men jeg lener meg uten tvil mot Johan. Egentlig nesten mer av prinsipp. Fordi jeg er enig, jeg synes prinsippet er feil. Altså, det er akkurat dette her det nå har drivet og jobbet med. Det er akkurat dette nå de har prøvd å rydde ut oppi der. Nå har de jobbet med dette her, de har hentet inn Siljan og Henriksen, greit nok, det er ok, jeg skjønte det. Men det er litt den der, altså jeg får en liten sånn der besk følelse av det der, at de ikke orker og tør å ta inn over seg, at de faktisk må begynne å utvikle det de har. De skal alltid finne en sånn kortvarig løsning på å oppnå suksess fort, rett på. Og det kommer ikke til å fungere. Og jeg tror ikke det kommer til å fungere. Jeg tror ikke Tetti er grunnen til at Rosenborg tar gull eller sølv i år. Jeg tror på ingen måte Tetti er det som gjør det. Det er det laget som gjør. Og det klarer det med eller uten Tetti. Det er jeg overbevist om. Og hvis, jeg tror ikke han blir tunga på vektskåren i år. Og hvis det er for et halvt år, greit. Men altså det sender feil signal til spilleren som er baken. Fordi det sier bare at vet du, hva, du er ikke god nok ennå. Det samme som i fjor. Du er ikke god nok i fjor, du er ikke god nok i år. Vi må ha en enda mer rutin. Vi må ha med en gamling til her. Jeg vil gjerne at midtmannen skal ha 31 år i snittår. Da ser dette bra ut, ikke sant?
Akkurat det, det er der jeg er veldig enig med Joakim, da. For at, ikke sant? Ja, det er litt om prinsipp i det, og så handler det, nå har vi tatt Siljan, og så har vi tatt Henriksen, han ene har blitt stablet på beina, Henriksen, og har en lang kontrakt.
Husk at Henriksen er 28 år, da.
Ja,
han er 28 år.
Enig, ja, han er ung, men hvis jeg vi har hentet tilbake han er ung, og vi ser at han har noe fare med, i hvert fall fra 2021-sesongen i år, han gjorde en god match mot Enga, litt mer rufsete på høsten i fjor, men da var korona litt forskjellig, og kom litt sent inn der, og nå har han fått, nå ser det ut som han kommer til å stabilisere seg bra på Rosenborg og gjøre en god sesong. Siljan sliter vi med enda. Han går rundt og halvhalter på etter kneet sitt og har nesten ikke vist en fotballkamp på et halvt år av den kontrakten han har lagt ned. Og så kommer Tetti. Ja, mulig. Mulighet er feil. Jeg bare er litt sånn sunn skeptisk. Nå har vi dunket ut 10-12 mann på et år. Tar du RBK-laget og ser på det Rosenborg-laget som avsluttet Eliteserien 2019 eller første Eliteserie 2020 for ett år siden, så er det igjen en eller to mann. André Hansen er en av dem. Resten er byttet ut. Det er nesten ikke folk igjen, for Rosenborg har startet litt på scratch igjen. Nå, jeg bare skeptisk, og det kan enig jeg kommer til å ta helt feil, og så kommer jeg til å herje på den midtbanen. Men akkurat nå er jeg litt enig med Joakim, og jeg heller mot den kanten, altså.
Men jeg mener at det er nettopp derfor dere trenger nå, fordi jeg tror ikke Kjellberg kommer til å spille 25 kamper i år. Jeg tror han kommer til å handle mye. Da er det greit å ha de to som... Nei, men det vet du faktisk ikke. Mm. Det vet du faktisk ikke, for det er ingenting som tilsier at han ikke skal gjøre det. Det er bare å se tilbake på historikken hans.
Han kommer ikke til å spille 25, du har rett til det. Derfor, du har rett til det.
Nei, men det er nettopp derfor jeg mener de trenger en ekstra pondus. De trenger han på, tett på benken som kan komme inn og gjøre en jobb når det blir skader.
Mulig.
Det betyr ikke at han skal danke ut Vebjørn Hoff eller Tagset eller Henriksen i det hele tatt. Det er bare en ekstra backup i en tropp for å gjøre stallen og troppen mer komplett da, egentlig.
Jeg skjønner hva du mener. Jeg bare er noe i meg som sier nei, men jeg er noe i meg som sier ja og...
Men Tagset, han er på mange måter langt bak i køen uansett, og han har på en måte også fått mye sjanser. Det er en spennende type, men han er først og fremst aktuelt som indreløper. Tetti vil jo bli hentet som et anker, og nettopp det som er mitt punkt, er at da kan de flytte Henriksen ned allerede nå, og begynne å spille han inn som stopper som har vært lansert, som han også på mange måter selv litt ønsker, ligger jo litt i kortene her da. Og det er en meget sterk signering, mener jeg, altså, ut året. Det er bunnsolid, og ja, det er ikke veldig langsiktig, men de har også en del andre unge. Og ut året, det er no-brainer for meg. Hadde du klart å lande den, altså, for det er såpass solid, da.
Ja.
Mm. Jeg skjønner hva du sier, men jeg, for meg, så er det fremdeles, liksom, foreløpig, så lukter jeg liksom, det er bare feighet for meg. Det virker feigt. Ja. Det er det det gjør for meg. Mm.
Ja, det var fra et stort navn da, med mye tyngde som jeg delte meninger om, Alexander Tetti, så går vi til en annen Alexander Ruud Tveter. Dette er vel en spiller, Håvard, som, hva skal jeg si for noe, han har vel gått litt i glemmeboka i vinter, men Sandefjord, de har lyst til å blate noen månedslønner for han ut året.
Ja, det er vel en veldig sånn typisk Sandefjord-signering, litt sånn avskilt da, litt sånn, Obos slash bunnen av eliteseriekvalitet har ikke nok vært mange år i Sarpsborg nå uten å fått utrettet noe som helst. Men for noen år siden var han solid i svensk fotball. Kan godt hende han vil score litt mål. De får i hvert fall noe mer å spille på da, på topp i forhold til Gussios, som får litt mer konkurranse. Men konkurransen i Sarpsborg var for tøff, og Alexander Ruud Tveter, han har på en måte ikke levert noe. Men kanskje det er nettopp Sandefjord som får litt mer ut av. Det er jo i hvert fall en spiller som har skårt litt mål i karrieren sin, men for meg sånn typisk Sandefjord-sundering, ganske kjedelig egentlig, og ja, har ikke så veldig store forventninger.
Nei, det er det beste Sandefjord kan få, men så må du ikke heller glemme at grunnen til at han var så god i Sverige også, var for at han hadde en helt fantastisk god fotballtrener også, uten å nevne navn, men dere vet det var Janne Jønsson.
Sa du navnet hans nå, eller? Ja, han heter jo ikke Janne Jønsson, han heter jo Jannefar, ikke sant? Det var det som ikke skulle sies. Ja.
Mad Daddy DJ.
Det er fin den, Meran. Og Håvard.
Det er grei for Sandefjord.
Ja, fin den, og Sandefjord får jo en inn der og ut av Sarpebeltet, da. Men Sarpsborg gir seg ikke sagmon med det fete navnet Felix Michel, som hvis ikke jeg uttaler det helt gærent her, til Sarp fra AIK. Han skal spille der ut til 3. august 2021, altså kortere kontrakt, det er vel nesten ikke, han rekker så vidt å få noen bonuslønner og litt grann av feriepenger fra fjor, og så er det på huet jeg var ute igjen. Sarpsborg fortsetter med sånne, de kjører ikke halvt år over, de kjører 3 måneder, de.
Han er hentet han godeste Felix fra AIK på grunn av Gaute Vetti sine skadeproblemer.
Riktig.
De er litt tynne på midten, de sliter litt med noen skader der, så han er på en måte hentet inn for å dekke opp da. Og dette er en veldig sånn anvendelig spiller som kan spille både til, jeg leste om han, både midtbaneforsvar og spiss til og med, og har en ganske OK karriere, vært i faktisk i tyrkisk øverste liga, vært en del svenske klubber, litt her og der, spiller faktisk på Libanon, sitt landslag, og er svensk-libaneser da. Litt sånn typisk Sarp-signering egentlig. Litt sånn artig greier, dratt ut av hatten fra Thomas Berntsen igjen, men sikkert en spiller som kommer til å komme inn og gjøre en jobb, men vil ikke akkurat stjele noen overskrifter heller, så ja, men igjen, han er jo i en såpass solid klubb som AIK, og ja, jeg får synes at det en trygg grei hent, liksom, og så det ha det bra, og takk for innsatsen, og så drar du hjem til Sverige i august, når gutta tilbake.
Men gjør det deg litt skeptisk? Gjør det deg litt sånn Berntsen skeptisk på de bonusene som foreligger i kontakten?
Nei, det gjør meg ikke skeptisk, fordi at jeg tror de har ganske gode referanser på han, og en solid, grei, anvendelig spiller, og jeg tror ikke det så stor risiko heller, for jeg tror ikke det ment at han her skal inn og på en måte være bankers i elveren. Dette ikke noe sånn risikohent. Dette veldig trygt og greit, og han skaper mer bredd i tropp, og en litt sånn typisk squad player, tror jeg. Så jeg synes det virker greit, fornuftig for så vidt, fordi de så at de trengte litt mer dekning.
Herlig, herlig. Det var litt overgangsprat.
Vil også nevne det, for vi glemt.
Ja, vi ikke glemt.
Felix Horn Myhre.
Var på lista.
Han må nevnes. Mm. Han må nevnes. Fordi Brann jobber jo febrilsk med å overtale Vålerenga til å slippe han nå før det vinduet stenger nå på natt til torsdag. Og det en spiller som allerede klar for Brann fra 1. juli. Men Brann jobber nå veldig, veldig hardt for å få han på plass. Og det kan også føre til at Vålerenga henter en bekk. Og det jo da Nico Mikkelsson i Godse, som på ønskelista der, så det litt sånn der dominoeffekt.
Og Sam Adekupe også har vært ryktet ut.
Mm. Ja, for det
ikke sant. Adekupe der er linket til russisk fotball, hvis ikke jeg tar feil. Og så her kan det skje ting de siste dagene, altså.
Jeg tror at Felix kommer til å bli gjenga. Jeg tror ikke han tør slippe den, faktisk. Det min sånn lille intuisjon på det, kan jeg bommer. Men jeg tror Fagermo holder den tight, og så tror jeg Brann må lene seg på Vieksa ned, og det det.
Jeg enig, fordi Enga vil ha betalt hvis de skal slippe nå. Og det tror jeg ikke Brann interessert i å gjøre nå, for det jo noen kroner der. Og så det med Mikkelsson, de henter ikke Mikkelsson før Sam Adekugbe er solgt, men det bare formaliteter igjen, slik jeg forstår det. Så det kan skje mye de siste dagene.
Det blir veldig, veldig spennende på deadline-delen og hva som dukker opp på hatten den kvelden der. Det blir gøy.
Heisan, det Lars-Jørgen Salvesen fra Godse her. Nå det tid for quiz, gutter. Spis ørene, gjør dere klare. Nå skal det kjempes om poeng.
Det litt sånn vemodet, vet du, Joakim, hver gang du hører Lars-Jørgen Salvesen sin stemme. For vi skjønner at det en stunt vi får se han på banen igjen. Og det litt sånn, det nesten litt trist at han presenterer quizzen, for han gjør det med en vakker sørlandsdialekten sin. Så han har jo denne ponytailen sin, både vakker stemme og vakkert utseende med han, akkurat som skjegget ditt. Men sånn er det. Brister i sjelen, Joakim, hver gang den stemmen kommer? Eller er det litt sånn du har blitt så vant til den at du vet det bare er quiz og rett på?
Han høres jo så glad ut, stakker. Han høres jo så glad ut.
Ja, ja.
Og så må han sitte nå på sidelinjen og bare se kamper derfra. Det er fælt.
Sånn er det.
Det var jo ikke det vi trengte, men sånn er det.
Nå så jeg at Fred Friday skårte i treningskamp, Joakim.
Ja, han gjorde det, og det var også sånn, det var ikke noe sånn der billig greie. Det var litt sånn teft over den. Ja. Altså, det var litt teft over den, så ja, det er lite håp her. Om at det har klart å tenne en liten gnist i den der gamle kjempen der, og at han faktisk kan bidra til at vi kanskje ikke behøver å være helt nede i sumpa hele sesongen.
Nei, og angående et håp, du sitter jo med 101 poeng, Joakim, i quizzen, og Merando sitter med 114. Håpet opp til Håvard med 157, det er langt som et vondt år, men dere får gjøre opp om andre og tredjeplassen, og så får vi rulle i gang hvis ikke Håvard får en sånn totalt Jørgen Brink i langrennsporet på slutten her, og sprekker. Vi får se. Hvem starter show i dag? Ordet er deres.
Hvem startet sist?
Jeg var meg som startet, tror jeg.
Nei, jeg startet sist.
Nei, du var sist.
Håvard første dag, da.
Så kjører du da, Meran, så til jeg nummer to. Så jeg kan ta nummer en, det er helt greit.
Ja. Ok.
Det er greit. Kjører jeg nummer to, da.
Det som er det, Meran, Joakim. Da vi enige med at Håvard går først, Meran nummer to og Joakim nummer tre.
Ja.
Ok, Håvard, da kjører vi av gårde. 1, 3 eller 5 poeng er mulig å hente, ut fra hvor mange riktig du får på fleip eller fakta. 1, 3 eller 5 poeng. Er du klar, Håvard?
Yes.
Sarpsborg var det laget i 2020 som slapp inn minst mål de første 15 minuttene av kampene.
Fleip.
Det fakta. Boom. De slapp inn minst.
Ja vel, såpass.
Toppskåreren
hadde jo fem strake etaper.
Toppskåreren i 2018 i Eliteserien ble Frank Poli.
I 2018?
Mm.
Det fakta.
Det korrekt. Et poeng. Damien Love. Fantastisk navn, jeg sier det igjen. Damien Love fyller 30 år i 2021.
Herre. Oi, oi, oi. Ja, jeg sier fakta.
Det fleip. Han fyller 28. Ett poeng går du unna med.
Herre, det helt bingot.
Meran, det din tur.
Ja.
Supporterklubben til det norske landslaget heter Oljeberget.
Fleip.
Du tror det Fafa betalerløsning nå?
Ja.
Det fakta. Det heter Oljeberget.
Kødder du med meg nå?
Nei, det visste Håvard. Han har stått på noen landslagskamper.
Det visste ikke jeg heller.
Det visste jeg godt.
Det det dummeste navnet jeg har hørt på
supporter. Det egentlig også kult da. Ikke Oljefondet, men Oljeberget. Nei,
det sånn ubrukelig navn også. Mitt navn.
Jeg faktisk enig med mer han der. Det størselig navn også.
Da fortsetter vi, Kristian. Gutter, da fortsetter vi.
Ja.
Egil Østenstad har spilt for Southampton, Blackburn og Sheffield Wednesday.
Fleip.
Hvem av de fleip eventuelt?
No idea, for dette her kan jeg ikke svare.
Sheffield Wednesday fleip.
Svaret fleip. Wednesday feil. Et poeng.
Ok, da det riktig. Ja, bra.
Flest assist i 2012-sesongen. Petter Vågan Moen med 12 assist.
Mjøsas Beckham.
I 2012?
I 2012-sesongen.
Nei, det jo fleip.
Min påstand at Petter Vågan Moen har flest assist med 12 stykk. Det fleip eller fakta?
Nei, det fleip.
Du går for fleip?
Ja, jeg går for fleip.
Vil du tippe hvem som fikk mest? Fleip svart, uansett hva du tipper.
Ja, fleip svart. Jeg tror ikke det var Petter Vågan Moen. Hvem det kunne ha vært 2012 det vet jeg faktisk ikke det orker jeg ikke å resonere meg frem til heller men jeg sier fleip
svaret fleip storflor med 10 da sikrer du deg
ja,
poeng til 3 poeng på Meran 2 riktig er 3 poeng 1, 3 eller 5 Joakim er du klar?
Ja
mellomnavnet til Jonathan Levi Giuseppe
Giuseppe uttales det
Ja, eller Giuseppe da. Giuseppe, ja.
Giuseppe, Giuseppe.
Fleip eller fakta?
Nei, jeg sa fakta.
Det fleip. Mellomnavnet Alberto.
Nei, hva er mellomnavnet til Jonathan Levi?
Vet aldri, vet du. Kommer muligheter her.
Jonathan Alberto Levi. Alberto
Levi. Milan Jevtovic fra Tjekkia. Husker du spilleren?
Nei, det fleip. Jevtovic.
Du svarer fleip, vil du tippe hvor han ifra?
Navnet hans i hvert fall ikke fra Tjekkia.
Nei.
Jevtovic må jo være fra Serbia, eller en av de gamle jugoslavstatene.
Montenegro.
Ja.
Du har svart fleip. Svaret fleip, han serbisk. Et poeng.
Ja.
Ole Martin Orst ble toppskårer i Eliteserien i 2005. Tippeligaen 2005 korrekt, men vi sier Eliteserien. Jeg hørte Ståle Solbakken si Tippeligaen i går på TV-en, så det Eliteserien det heter. Den var litt
artig. Han oldschool. Det er mange som sier feil på det der. Mm.
Ole Martin Orst ble toppskårer i Eliteserien Tippeligaen 2005 min påstand. Det fleip eller fakta? Du spiller om 3 poeng. For den her teller da ikke 1, ikke 3, men 5. Det blir 3 her nå. Fleip eller fakta?
Martin Årst, det kan jo godt hende det. For så vidt.
Ja, hva går det for?
Det 50-50 da? Sier, ja, det blir jo 50-50. Jeg sier...
Det som fint her, så var det 50-50.
Jeg sier fakta, ja. Ja, kan godt være. Ja, det blir 50-50. Jeg har ikke peiling, jeg sier fakta.
Det godt at vi etter 86 episoder har skjønt at det 50-50 på fleip eller fakta. Det ja. Herlig. Ja. Og vi går for fakta. Svaret fakta. Tre poeng da.
Det er jo ikke alltid 50-50, for noen gang vet du jo svaret. Det jo en forskjell. Ja,
det noen ganger så det faffa betaler, så du blir lurt.
Og der ble du lurt, vet du, på Oljeberget. Faffa betaler. Det alltid en faffa ut og går ut og mer om. Da stillingen Håvard, ett poeng. Mer om tre. Joakim, tre. Da, Håvard, det din tur. Og da vi klare.
Ok.
Ja.
Sagmon, barndomsklubb.
Tre.
Hva barndomsklubben til Mohammed Keita?
Dravn.
Tre poeng. Korrekt. Danmark.
To.
To i bordet. Schuma hans fornavn. Han under kontrakt med Midtjylland og på utlån til Crew Alexandra. Hva hans etternavn?
Anene.
To poeng.
Schuma korrekt. Anene.
Helt korrekt. Landslaget.
Landslaget.
Oi.
Der må du si fem. Der må du si fem. Håvard, ikke vær feig nå.
Ja, jeg skal si fem. Det greit. Jeg sier fem.
Du kjører en femmer så tidlig. Den ble jeg
tatt. Sikkert et helvete spørsmål nå.
Det ble, i 1949 så, hvor mange landskamper har Wolf Eikrem for Norge? Jeg godkjenner bom med to. Det vil si at hvis han har 100 kamper, noe han ikke har, så får du godkjent på 98 og 102. Du kan bomme med to. Hvor mange landskamper har han?
Det faktisk seg, ass.
Den seg.
Kan jo...
Den faktisk seg.
Jeg sier 10.
10 kamper. Svaret har du 8 eller 12 kamper, så får du godkjent.
Det såpass.
Er det så mange?
17 A-landskamper.
Men legger, det aldersbestemt?
Nei, det A-landskamper. For aldersbestemte landslag så har han over 30. Da har han med fra U15, U16, U17, U21. Han har 17 og 0 mål.
Ja.
17 A-landskamper.
Den så jeg ikke komme. Jeg var helt sikker på at det Håvard sa var egentlig ganske spot on.
Sånn 10-15.
Nei, nå gikk jeg bort fra å ta femmeren til slutt. Da gikk det dårlig.
Det sånn
det det er dette vi må gjøre mer av. Vi må presse den til å gjøre feil tidlig.
Han hørte på oss.
Gruppe. Ja, men
en og fire. Ordet ditt, Håvard. Legende.
Si fire, da.
Flest seriemesterskap i Norge Roar Strand. Hvor mange seriemesterskap har han? Du kan bomme med en.
Herregud, den syk.
Fire poeng i bordet.
Den her også jævla seig, vet du.
Det en ting man... Det seit spørsmål, men leser man historien sin, så skal man kunne kanskje den her.
13.
Endelig svar avgitt.
Ja.
Vi spiller om 4 poeng. Du har svart 13 mesterskap til Roar Strand. Det vil si at har du 12, 13 eller 14, så godkjenner jeg svaret ditt. Roar Strand har 16.
Fy faen!
Beklager. Unnskyld ordspråket til Meran. Da står vi med en tvungen ener, og det klubb. Hvilken klubb spilte Bolkan Nordli før Ålesund?
HamKam.
Det är korrekt, ett poäng. Hamkam I bordet, Anene 2 poäng och Dravn 3 poäng med Keitas upprinnelsesklubb eller barndomsklubb. Det vill säga att du sticker av med 6 poäng I den runden.
Var det seige spørsmål, men
det var seige spørsmål.
Du har lite att gå på det till de andra barnen I klassen over, så du får lene deg på det.
Miranda, ja, jag är rädd för det.
Nej, Miranda, är du klar?
Ja, Håvard, du ska inte vara rädd för det helt att.
Nej,
jag är klar.
Det är bara att le mer an, men jag är inte säker det blir så mycket lättare för dig. Yrke 1 till 5. Vad satsar du?
Jag börjar alltid på 3.
Då börjar vi på 3. Mats Stocklin jobbar med detta yrke idag.
Tandläge.
3 poäng korrekt. Antal år.
2.
Jag måste bara smile så smile till Joakim. Alltså sån han kikar in I kammen akkurat som vi får tandlegespørsmål om spillere, da har du begynt å gå langt, vet du.
Liksom... Ja, men Stocklin kjenner jeg. Stocklin kan jeg, den easy
peasy. Du satser antall år, 2 poeng, det observert riktig?
Det observert riktig.
Hvor mange år spilte Veton Brescia I Viking I sin første periode?
Regner du med barndomsåret da?
Nei, jeg regner med kontrakt første gang han var der. Altså... Det vil si ikke nå, men første gangen for å hjelpe deg med den da. Altså, han var I Brann, og så var han I utlandet, og så var han I Viking. Jeg har den gangen der. Hvor mange år ja, du, spilte han?
2,5.
Ja, da må jeg hjelpe deg med en ting. Går du for 2, eller går du for 3?
Ja, men det sånn faffa betaler spørsmål.
Nei, du får litt dra hjelp der.
Halvveis, vet du. Ja. Nei, for han stakk halvveis, vet du.
Ok, men...
Ikke sant? Det har ikke du fått med deg med
dyre research. Jo, jeg har fått med meg det. Jeg har fått med meg det, men jeg kan godt notere ned 2,5, og du satser 2 poeng.
Men vent litt her nå. Nå lurer du meg. Ok, greit.
Lurer ingen.
Da sier jeg...
Jeg har stilt et spørsmål. Men, du må svare. Jeg har antall hele år, så jeg har rundet opp de årene. Det hintet jeg prøvde å gi deg, men du var mest opptatt av å angripe
okay, Quizmaster. Ok, så du runder opp, ja. Ja, ok, da sier jeg 3 år.
Svaret är 4 år. Bom.
Hæ?
Ja.
Okay. Han var där länge sjön. Han debuterade som
Måke, till och med lurte dig så måste tro att jag är dum nog att avslöja nu, vet du. Då har vi mistat 2 poäng. En klubb är nästa hint.
Ska jag ha baller? Ska jag gå för 4?
Ja, hoppas. Jag
går för 4. Kom igen
då. Joakim vill.
Jag går för 4.
Ja. 4. Vilken klubb spelade Sander Berge för före han kom till Enga?
Bærum. Och han var väldigt när linka till Stabæk, men han valde skömlaget Vålinga.
Så vilken klubb spelade han för? Jag ska en klubb.
Bærum. Bærum SK.
Du är säker I din sak och det är 4 poäng vi spelar om.
Ja.
Svaret Asker.
Fy faen, det har du helt rett I. At jeg kunne ha den hjerneblødningen der.
Det fare for at
det var ikke Bærum,
det fare for at de 20 sekundene...
Nei, det Asker!
Det fare for at de 20 sekundene der kommer til å bli ranten på dagens teaser ut til folket. For der var du så skråsikker. 4 poeng. Puff, I bordet.
Du var sånn cocky sikker der, og så bommer du.
Ja, men jeg, oppe I hodet mitt, Bærum.
Ja.
Fordi jeg tenkte, dette her på grunn av samarbeidsavtalen Bærum hadde med Vålinga den gang da, men selvfølgelig
Når du har svart feil, så anbefales du å holde kjeft, da har du bare dritet deg ut. Da det neste spørsmål.
Nei, da, jeg dreit deg ut.
Ja. Neste spørsmål solgt.
Jeg kjører alltid 2005, da. Jeg kjører det ene,
Da kjører vi tvungen femmer til slutt, men vi spiller om ett poeng. Tobias Mikkelsen spilte I RBK frem til 2015. Hvilken klubb ble han solgt til?
Faen.
Den herlige danske drenge. Ganske god ving, faktisk. Ja. Litt underpratet ving, mener jeg. Du spiller om ett poeng.
Hadde I hvert fall stygg hestehalle på slutten her. Han dro... det her husker jeg ikke. Så jeg sier han dro... til Aalborg, for jeg mener han dro tilbake til Danmark. Det kan jo dette kjempefeilt. Så jeg sier Aalborg, ja.
Aalborg notert. Vi spiller om ett poeng. Svaret
Ja.
Nordsjælland. Ett poeng I bordet feil.
Ja, det greit. Den var vanskelig.
Det riktig tenkt,
da. Da vi klare for en femmer. Land.
Ja.
Heinar Mora fra Costa Rica spilte I Norge. Hvilken klubb spilte han for?
Si navnet seg en til, er du snill, Håvard. Nei, Joakim.
Heinar Mora.
Håvard, Johan. Heinar Mora.
Heinar Mora. Vi sikkert uttaler det annerledes i på Costa Rica, men jeg ganske ja. Korrekt skrevet ned av meg.
Håvard, Mikkel? Kan du uttale navnet hans riktig, så jeg husker den spilleren. Fordi jeg ikke sikker på om Johan uttaler det riktig her.
Det Heinar Mora. Heinar Mora.
Ja, jeg har lyst til å si Ålesund.
Jeg tror ikke Heinar, Håvard, Heinar Mora kan ikke uttale så mye annerledes enn det. Har vi enige om det?
Det Heinar Mora?
Det noe gærent med fornavnet hans der, altså, på en eller annen måte, men det litt så langt unna.
Hva ville du sagt, da?
Ok. Jeg vet ikke hva fornavnet hans
Håvard, hva ville du sagt? Han spør deg, Håvard.
Jeg husker spilleren, men jeg kan ikke skjønne at det skrives Heinar.
Einar med H, liksom. Han Einar. Heinar. Nei, jeg sier Einar, Ålesund.
Det skrives H-E-I-N-E-R. Heiner, Heinar, Mora.
Heiner.
Heiner, Mora.
Ja, ok. Og selvfølgelig, da sier seg selv, da kunne han det med en gang. Joakim ler seg her, altså.
Nei,
jeg var kødde. Det var så stor forskjell. Det virker som bare er ute etter quizmasteren, vet du.
Jeg sier Ålesund, ja. Og, fordi jeg har egentlig ikke peiling, men Mora, det høres så Ålesund-relatert ut. Så jeg sier Ålesund,
Ja,
jeg sier Ålesund. Det hoppet, men jeg sier Ålesund.
Ja, vi har skjønt det nå. Ålesund er notert for fjerde gang. Du får bare for én Ålesund. Vi spiller om 5 poeng. Svaret Hønefoss.
Hønefoss?
Yes. Det det.
Den døgnflua der?
Den lille døgnflua der som slo Rosenborg på Lerkendal faktisk både i cup og i serie.
Det fra Costa Rica, ikke sant?
Det korrekt. Joakim, det din tur. Ja. En god runde nå, Joakim, så kan du bli rundevinner. Det ordet og ballen din, og vi sier europeisk klubb. 1, 2, 3, 4 eller 5 poeng.
Nei, det kan være alt mulig, så sier jeg 3 da.
Vi sier en start med litt av 3 der. Hvilken bulgarsk klubb spilte Holmar Eyolfsson i 3 år for?
Jeg er faktisk begynner å lure på liksom, generelt bulgarske klubber. Det ikke noe sånn der Levi Sofia eller noe sånt? Det ikke det en klubb? Levi Sofia eller noe sånt? Levski Sofia?
Hva svaret ditt? Du spiller om 3 poeng.
Ja, jeg tror jeg veldig blank på bulgarske klubber, faktisk. Jeg
skjønner at ikke det noe du drømmer om natta, men jeg trenger et navn på en bulgarsk klubb.
Men Levski Sofia.
En gang til.
Levski Sofia. Eller Levia Sofia. Åh, det veldig irriterende, for jeg vet at det sånn der, åh, det heter jo Levia Sofia, og det, så da fylte du ikke den. Levia Sofia, Levski Sofia. Åh, veldig irriterende, jeg vet det er det jeg ikke kommer til å velge her. Det sier Levski Sofia.
Det notert.
Ja.
3 poeng spiller vi om. Og 3 poeng innkassert. Levski Sofia.
Oi!
Det nice, vet du.
Jeg tror det eneste bulgarske klubber jeg kom på i huet.
Ja, vi kunne ikke gjøre det så vanskelig, liksom. Det er seit nok til å mange kanten. Neste hint Rosenborg.
Jeg tar to bare.
Ingen medalje på RBK i 2020. Når var sist gang RBK ikke tok medalje i øverste divisjon? Hvilket år?
Det er ikke så lenge siden vi snakket om dette her, da. Det var det som det var nærmere enn det vi egentlig trodde, måtte jeg på si.
Jeg trenger året. Fint om du tenker høyt. Det hadde vært en glede for både meg og lytta.
Prøver å tenke høyt. Jeg tror det var det ikke noe sånn 2008?
Endelig svar avgitt.
Ja.
Spiller om 2 poeng.
Ja. 2008.
Det året Rosenborg ikke tok medalje, så fikk Tromsø bronse. Fredrikstad sølv. Super Stabæk fikk gullet, og svaret 2008. 2 poeng innkassert. Antal nice. Kamper.
En.
Hvor mange kamper fikk Erik Nevland for Manchester Uniteds A-lag? Du kan bomme med en er lov.
Det...
Så svaret 100 kamper, så kan han si 99, 100 eller 101, for å si det sånn. Selv om ikke det svaret.
Nei, 100 kamper, det ganske
Det skjønner vi. Erik Nevland, antall A-lagskamper for ManU. Vi snakker ikke B-lagskamper og spille for 2000 tilskuere på en trening.
Det ikke noen sånne ting. Så jævlig mange kamper han. Hva kunne det vært da? Sånn... kan bombe, ikke at det hjelper meg å bombe igjen. Jeg tror ikke han fikk noe særlig, egentlig.
Du satsa ja, hadde... ett poeng, stemmer det?
Jeg sier sånn... Tre. Ja. Tre kamper, kanskje?
Ja.
Jeg vet, han var, hvor lenge var han da? Et år? Han var det ikke lenge. Ja, jeg sier sånn... Tre kamper, ja.
Du spiller om ett poeng på tre kamper.
Ja, jeg bare sier det. Det ett poeng, ikke så faller jeg sier tre kamper.
Ja, svaret en bom. Fikk en match. Og da har vi igjen, fem og fire, og det helt opp til deg hvor du legger den, og neste mann hintet mål.
Kanskje jeg skulle gå for vanlig fast strategi og kjøre tungen femmer til slutten.
Det fire eller fem da, så det ikke så stor forskjell.
Jeg tar en fire.
Hæ?
Jeg tar en firer.
En liten firer på deg, da kjører vi den.
Ja.
Vedkommende har 30 mål på en sesong i den øverste divisjonen i Norge og har toppskårerrekorden. Hvem han? Det toppskårer i norsk toppfotball noensinne gjennom tidene. Øverste målskårer, den som har skåret mest på et år samlet. Ingen begrensning på tid. Det ikke noe sånn de siste 20 årene. Det ever.
Nei, ever. Men jeg bare føler at det liksom noe i løpet av de siste 20 årene, men jeg tror... Jeg mener det Bratt. Jeg trodde det var Brattbakk.
Spiller om fire poeng. Jeg noterer det Brattbakk. Vil du stå ved Brattbakk?
Ja, jeg tror det Brattbakk som jeg mener han fikk 30 mål i den ene sesong. Skårte ikke altså 90 mål på sånn tre sesonger da? Nesten. Jo. Nei, jeg er litt usikker om det egentlig han, men det liksom han eller Rushfeldt, føler jeg.
Ok.
Jeg er helt greit hvem det men jeg sier Brattbakk.
Brattbakk notert.
Ja.
Min gamle favorittspiller, Johans gamle favorittspiller, notert Harald Martin Brattbakk.
Ja.
Alder kom til syne, svaret Odd Iversen, fire poeng borte. Fem. Han gjorde det på, jeg mener han gjorde det på, det sikkert mange lyttere som kommer til å arrestere meg, men mener det var 22 eller 24 kamper i serien den gangen han gjorde 30 mål. Det var mye mindre. Jeg mener det var 12-lagsserie. 12-lagsserie mener jeg det Arrestere meg gjerne, kjære lytter, men jeg mener det var det. Da spiller vi om en tvungen femmer. To klubber. Spørsmålet som følgende. Castro har spilt for to norske klubber utenom Ålesund. Hvilken to klubber snakker vi om? Lille magikeren. Fem poeng spiller vi om.
Castro. Ja. Som og den eneste klubben jeg egentlig forbinder med han i det hele tatt, jo selvfølgelig Ålesund.
Har du ingen andre si enn Ålesund?
Det liksom det liksom den eneste klubben jeg egentlig forbinder med han nå. Nå forsvinner liksom alt annet. Det liksom gått rett ut av hodet.
Ok.
Nei. Selvfølgelig, nei. Han spilte jo for Enga.
Enga notert ned som første forslag. Jeg skal et lag til. Kan du den, Håvard, eller Merando?
Jeg kan.
Ja.
Ja, selvfølgelig kan du. Ja. Det var den klubben jeg var mellom der, da.
Ja.
Et sted.
Hvis du ikke kan, så det vanskelig å tippe der.
Ja, det var det jeg også... Nei, men da, ja. Ja, ja, men jeg tror kanskje jeg har hørt snakk om det I tidligere podcast.
Ok, og da kjører vi Enga pluss.
Jeg har hørt noe sånn, jeg mener det noe Tom Nordli I link, ikke at nødvendigvis trente. Jeg ja. Mener at det noe en av klubben Nordli. Jeg mener at snakket om det en ting. Jeg synes jeg bare har vært utroende.
Ja, og da venter jeg på...
Enga. Jeg går for en Tom Nordli klubb, for jeg bare mener å ligge der.
Og hva kjører vi? Da kan du velge mellom 22 klubber, så det helt opp til deg.
Ja, jo, men det en sånn ordentlig Tom Nordli klubb.
Ok, ja.
Så jeg går for en, jeg går for Enga og... Jeg går for Enga og Kongsvinger.
Enga og Kongsvinger notert ned, og vi spiller om fem poeng.
At det var et eller annet snakk gjennom podd. Jeg vet ikke.
Nå skal jeg være direkte med deg. Jeg driter hvor du har hørt det fra. Går du for Kongsvinger og Enga, eller endrer du svaret ditt? Vi spiller om fem poeng.
Du svar? Jeg aner jo. Det liksom det eneste som jeg kan si. Enga og Kongsvinger, Enga vet det. Så det greit.
Enga,
så
mener Enga,
jeg at det en
av... Jeg låser svaret ditt. Enga korrekt.
Ja, greit. Fint.
Nummer to han har spilt for ytterkanten av innlandet som vårt favorittsted, gutter. Og svaret Kongsvinger. Fem poeng notert. Er det Kongsvinger? Gratulerer.
Jeg vet ikke. Har sagt det? Eller det bare sånn noe I hodet mitt?
Det må du ha plukket opp I en eller annen podcast. Kanskje Tom Nordli har nevnt det til deg. Han lærer deg stadig vekk noe nytt nå, så det kan godt hende. Du inkasserer fem poeng.
Hvis...
Da får du
Hvis Tom Nordli har sagt dette, så skal han få de poengene.
Ja, da legger vi på Tom Nordli og starter han quizen med fem poeng her. Det fint. Men fem poeng der, to poeng på 2008. Nice. Da vi oppe I sju. Levski, Sofia, du fikk en veldig fin en der. Da det oppe I ti. Så du gjør en litt av tier, og du blir faktisk rundevinner med 13 poeng.
Det bra, det gjør ikke.
Ja, men det godt. Jeg må levere iblant.
Det må du. Og det
bra jobba.
Joakim, du står med 114, 13 I bordet. Meran, 120. Han tok litt inn på deg. Du fikk 6 poeng, Merando, denne runden her. 3 og 3. Håvard, en liten flopp på deg til det normalt ja. Å være, men du har god ledelse med 164. 7 poeng den gangen her. Du har fortsatt mange, Nei. Mange poeng foran resten av bikkjeskaret bak der. Så sånn står stillingen akkurat nå. En annen stilling som var litt interessant, og det var jo fantasy I helgen. Og vi kan jo egentlig si sånn, det var ikke mange lag å sette det inn på her, særlig når Odd og Bakenga og Hulvebitten der nede klarte å utsette matchen sin på grunn av noe smitte, som Bakenga var jo inne på Håvards lag en liten periode der, og så bytta du vel om til Botheimen, og du gjorde ikke feil I det over. Og Sandefjord også, som skulle møte opp der, fikk heller ikke spilt. Og jeg må jo si tusen hjertelig takk til alle dere som medlem I Synseliga sin egen gruppe. Synseliga har en egen gruppe på Fantasy, og vi oppe I 172 mann som med og fighter om titelen. I fjor så var vi litt over 100, så vi har nesten doblet oss fra I fjor. Håvard, du blir faktisk rundevinner av oss I Synseliga med 65 poeng. Og så klarer årets flopp I fjor, undertegnet Johan, og karrer seg opp på 63, og jeg mener Joakim på en par og 60 der, og mer han på en 55. Det tett, Sagmon, men du har det lille halmstrå foran oss.
Ja, jeg må si jeg ganske fornøyd med både at jeg traff på, selvfølgelig da, med Veton, selv om det var litt trist, men Veton som cap, og... Saltnes, Botheim, Fridjonsson var jeg fornøyd med at jeg traff på der. Nok en gang mot Brann da, dessverre, men jeg hadde liksom trua på vikingen den kampen. Så var det også digg å treffe OK på resten av gjengen, men så bomma jeg på Markus Holmgren Pedersen, som faktisk ikke spilte. For han fikk en kjenning like før der og havna på benk, så 65 skal være tålig fornøyd med det, så det en grei start.
Men Joakim, du som litt sånn regnemaster på dette greiene her, du jo litt sånn smågeek. Jeg vet at du liker å tenke litt to-tre matcher framover og tenke kanskje litt annerledes enn andre. Min oppsummering, arrester meg, det handler ikke dette egentlig de første par rundene her, i hvert fall runde 1 og 2, og bare henge med før alle lagene i runde 3 fletter seg på, altså Viken-lagene. Fordi hvis man mister litt terreng i de to første kampene her, så går man fort på wildcard i runde 3.
Ja, det, altså det, man må jo, altså for mine så var det er litt vanskelig, men jeg har valgt å på en måte bare plukke ut bare spillere som selvfølgelig spiller, altså som spiller kampene selvfølgelig. Mm. Jeg bruker ikke tid nå på å sette opp de spillerne fra andre klubber som ikke i gang,
nei,
som jeg kanskje har vurdert å ha utover sesongen, så velger de bare bytte sin kontinuerlig. Så det klart, planen min var veldig enkel, var jo da at jeg skulle ha på, ja det blir jo de lagene som spiller, og litt sånn kjent stil, de lagene jeg regner med kommer til å vinne til en viss grad, men Enga har jeg litt tro på, så det jo kanskje det laget hvor jeg på en måte der satt seg litt ned enn det jeg egentlig kanskje burde, fordi jeg regnet med at det kom til å bli en close kamp. Så jeg litt irritert på Sjarta som bomma på den dobbelsjansen sin, det hadde liksom gjort runda bra. Men så traff jeg, det var jo mye av det samme da, ikke sant? Det var Berisha som kaptein, det var liksom, gitt da. Og så Saltnes på laget, Bjørkan, Risa og Linde så i mål, så det klart det. 62 poeng, det var det jeg fikk totalt. Ja. Jeg happy med det, jeg synes det en god start, og jeg bør ikke gjøre noe bytter til neste gang, føler jeg. Jeg føler jeg kan bruke det samme laget uten å på en måte ryke på en smell da.
Ja, for Meran, 65 på Håvard, 63 på meg, 62 på Joakim. Det dødt løp, det skiller et poeng eller to. Håvard litt kjip med øyemannen på Tromsø som overtar den forsvarsplassen, så han kunne fått litt mer på Molde hvis han hadde vært litt mer heldig og han hadde spilt, men alle har alltid en sånn en. Men Meran, du starter jo året på side 3. For i år har det blitt 3 sider, og hvis jeg har mulighet til å kjøre deg på det, hva tenker du og Jannefar om å ligge på side 3 etter første runde?
Nei, det greit. Det eneste jeg angrer på var at jeg tok ut Sarawi, satt inn Fridunson, og så kjørte jeg en sånn, tenkte jeg litt, så bare ble jeg feig, og så tok jeg ut Fridunson og satt inn Sarawi igjen.
Ok.
Det ble jeg ikke gjort, så det er det eneste jeg tar med meg videre.
Han fikk 2 bonus da, Sarawi.
Jo. Ja da, det er det. Men, ja, men 55 poeng er det er 4 lag som spilte. Det gjemmer seg litt mer ut neste runde. Så jeg henger jo fortsatt med. Det er snakk om bare noen få poeng. Mm.
Håvard, runde 2 da blir jo ganske lik som runde 1. I hvert fall på antall de lagene som skal spille. Men, det kommer et lite men her. Vi var inne på det å henge med i runde 2 som kommer om noen dager nå, og da det de samme lagene som går igjen, Molde, Tromsø, Rosenborg, Viking, Brann, Enga, Kristiansund, Glimt, men i runde 3, Håvard, da kaster det seg på litt, da kommer litt spennende krydder fra Sarpsborg, vi kommer med litt grann forsvarskjemper fra Mjøndalen, Stabæk skal ha med et ord i laget, vi får Lillestrøm-spillet som har målpoeng i seg, vi får noen vikingspillere, vi får Slatko inn i bingen, Håvard, altså, hva tenker du fra runde 3, Håvard, med tanke på at dyrere gutter kommer opp, og hvem skal eventuelt ut av til laget? For det lurer en liten tripitch i bakkant hos veldig mange lag, og han koster jo 9,5 mil. Så skal du ha en han, så må noen ut.
Altså, jeg vurderer veldig sterkt fra runde 3 å ta i bruk wildcard, fordi jeg synes at det er mye spennende på de... Både på Viken-laget, men også på Haugesund.
Mm.
Så, og så kanskje det også kommer inn noe spennende nå i siste dagene av vinduet. Da. Så du skal ikke se bort ifra at jeg gjør store forandringer inn mot runde 3.
Mm.
Med et litt av wildcard-bruk der. Mm. Så det kan godt hende, og det tror jeg nok det er mange som vurderer.
Ja. Hvem er mest sårbar å stå uten, Meran? Zakariasen i Rosenborg eller Saltnes i Glimt?
Uff, det er tøffe begge to. Jeg personlig synes de er dyre begge to, men skulle jeg valgt, så hadde jeg valgt Doff. Faktisk. Mm. Det er mulig det er feil det også, men jeg hadde Doff hele sesongen i fjor.
Mm.
Det hadde jeg ikke med Saltnes, for da valgte jeg å prioritere trioen foran der. Men nei, Doff personlig for min del.
Ok.
Jeg irriterer meg litt over at jeg valgte Dønnem kontra for eksempel Ulland Andersen, som jeg hadde på laget mitt ganske lenge faktisk, men så tenkte jeg at jeg faen Dønnem, han så hype, han så I form, han så gira mot RBK, så han kommer til å levere noe liksom, så endte med han, og han jo dyrere også, men hadde jeg ganske trua på Ulland Andersen, så irriterer meg litt at jeg ikke bare følte magefølelsen der, men ja, vi får se. Kommer nok til å bli en del bytter utover nå.
Og Håvard, jeg ser at du står uten ørnen, som veldig mange gjør. Joakim står med ørnen. Det en hodebry fremover på fantasy? For ørnen en spiller som plutselig goller to mål og en assist og får en bonuspoeng der også. Hva tenker du rundt det å stå uten han?
Han veldig dyr. Egentlig på grunn av pris, egentlig. Altså, at jeg trengte mer trøkk på midten, og for så vidt også forsvaret mitt også er ganske dyrt, men jeg spiller jo med tre bak, da. Jeg spiller jo 3-5-2. Rett og slett spiller litt på grunn av pris. Jeg tror han kommer til å begynne å score, men det tror jeg det også andre billigere alternativer som også vil gjøre. Så jeg litt sånn styr unna forløpig, altså.
Ja, jeg hadde jo egentlig ikke Kjartansson på laget I utgangspunktet når det var snakk om på en måte fulle runder og sånt helt I begynnelsen så vi kunne sette opp fra første gang. Ja. Da hadde jeg ikke den på laget, men da hadde jeg også mer valgmuligheter. Men det klart at sånn I ettertid så jo så greit, skulle jo valgt Botheim på laget I stedet for, men det blir jo liksom sånn, altså det liksom marginer på sin side, ikke sant? Det samme som Ovi, ikke sant? Kunne jo stått oppført her med 12 poeng etter en runde, men
sant.
Han står oppført. Altså oppført med straffemiss så burde jo hatt minuspoeng.
Og det sykeste at keeperen, bare så folk klar over det, for innspill til Joakim, han får en straffemiss, og da tror mange at McDermott får en strafferedning, men det gjør han ikke. For når du bomber på kassa, han må redde med hendene. Så jeg var inne og så på det, det har jeg faktisk ikke vært klar over før I år. Så skyter du I stanga eller over mål, så får ikke keeperen for strafferedning. Det synes jeg litt sær, for det jo keeperens fortjeneste at han syker han ut, så han burde jo fått, mener jeg da.
Det jeg synes litt sjukt nå at jeg lurer litt på hvor mange som kommer til å bruke to sånne bonus-cards samtidig.
Sånn.
Fordi det store spørsmålet hvem tør å kjøre spissrush? Med de spissene du egentlig kan putte på dette laget her.
Ja, det så vidt sant, for du må ha de på laget.
Selvfølgelig, det få spisser som kan score, altså som du har spisser som koster liksom 8-7, men selv det jo en pris å betale. Da må du ut med noen midtbanespillere, så må du ha to spisser. Altså tre spisser må liksom opp I sånn 25-26 mil på det spillet her. Hvis du skal ha tre som nesten liksom garanterer litt mål da. Så jeg litt sånn lusikker, når den kommer til å bruke spissrush, altså når bruker du det, da skal du ha god tro på en sånn litt sånn der... lavt hengende, billig trumpespiss eller et eller annet, som plutselig bare, du tenker at nå går det å ha mye mål. Den jeg litt spent på, altså.
Joakim, jeg ser litt på laget ditt der, og du var jo veldig på Doff tidligere, at han var inne I laget ditt mye I fjor, men hva tenker du hvis Håvard stikker av på tabellen, at det blir Botheim-show I nord, og Zakarias som bare fortsetter å løpe herfra til Moss, for du står uten Doff og uten Botheim I dette laget, men klart du sitter med Kjartansson da, du har jo penger å bytte ut her. Dine tanker om Botheim og Doff?
Altså, jeg er ikke sikker på at Botheim nødvendigvis kommer til å score mer mål enn hverken Kjartansson eller Berisha over en sesong. Det ikke noe gitt, så ikke det. Doff nok den som nærmest, men det klart så, Botheim nå kan få en, han får en flying start, og det klart han kan fortvek. Han vel billigst av de dyre nesten.
Ja,
det 10 mil eller noe, og de fleste andre koster 10,5, 11,5 mil eller noe.
Ja, Berisha det cirka det samme, 10,5.
Ja, så... Men Doff røk rett og slett på grunn av Saltnes første runde, og det var jo for så vidt. Altså, det også sånn hipp som happ, da, for jeg kan ikke både ha Doff og Saltnes. Altså, det fordi da har du brukt 20 mil på midtmannen din, ikke sant? For to spillere. Da har du to spillere, da har du ikke noe til spister, da. Altså, da står du jo der, ikke sant? Så altså, det dritvanskelig år. Jeg synes det er tungt å sette sammen et liksom...
Skylde på han Jonas, ass.
Ja, skylde på Jonas. Før vi avslutter fantasy, Håvard, skal du få siste spørsmål før jeg går videre, Håvard. Hva du frykter, Håvard, fremover nå, som blir den store hodebry på fantasy, med tanke på å stå uten noen, eller hvor du redd for at du skal bombe på dine egne vurderinger?
Jeg redd I forhold til benken min, fordi jeg har lagt alle penger inn I elver. Jeg har bare døde spillere. Jeg fikk jo inn han Øyvann, da. Han fikk jo faktisk ett poeng, for han kom på banen I 3 minutter eller noe.
Ja.
Men jeg har jo bare døde benkespillere, og hvis man bommer litt på elveren, da, så kan du jo tape en del points her.
Mm.
Så det jo en litt sånn hodebry, for man legger jo veldig mye spenn I elveren, da.
Mm. Mm.
Ja. Så jeg nødt til å treffe der, altså.
Mm.
Det ikke mye å hente på, ikke mye å hente på benk, for å si det sånn.
Nei.
Kan si min lille vurdering til neste runde jo å kanskje kvitte meg med en litt dyrere spiller, selv om det gikk bra denne runden her, og begynne å se litt grann på spillere som Aursnes, Brynilsen, Bamba, vel bevares, ikke at han kommer til å kanskje gjøre det så bra mot Enga, men se på spillere som ligger I et sikte mellom 7-8 millioner kroner på midtbanen, så jeg får slanka prisen litt. Alternativ kan være Bjørdal på Enga, som ligger på en 8,5 I stedet for Dønnum på 10. Bare der sparer du millioner to, og det kan være gull hvert andre sted. Det mine tanker å få inn en litt billigere spiller. Tyler Ibran en sånn type spiller, selv om jeg ikke ville valgt akkurat han, men Kittilano I Tromsø også kan være en sånn type spiller, som, selv om Molde vanskelig mot han får inn en sånn midtskiktespiller som Håvard litt inne på, som kommer til å karre litt poeng.
Mm. Kan jeg bare skyte veldig fort der, at det jo faktisk nå vi snakket om så mye dyre spillere, men det sjukt at Aursnes koster 6 mil.
Ja, det faktisk midtbane, samme som Hussein.
Patrick Berg går 6 mil.
Ja, ja ikke sant, men han, altså Aursnes han har jo både I fjor og hittil I år to målgivende, altså han jo med på andre spillet. Ja,
han er det, men det kan plutselig gå 6 runder, altså legger han ingenting, og da det de andre gutta på toppen som gjør det, så det det som vanskelig, og det det som gjør at fantasy fantasy, Joakim.
Han får jo for clean shit.
Ja, han får ett poeng for clean shit, det ikke mye, men noe det, så jeg ser den. Neste runde, onsdag 12. mai, det så vidt lytter at du har fått satt deg ned og hørt på denne episoden her. Jeg håper du lytter til den, for nå skal vi spå neste runde, og vi starter hos deg over. Kristiansund, som ser litt halvslakt ut I forrige kamp der mot Molde, de får det ikke lettere når Saltnes og Co. kommer på besøk, og de åpner runden klokka 6 på onsdag.
Kristiansund, Bodø-Glimt.
Det korrekt.
Jeg tror at Bodø-Glimt vinner den, at de fortsetter den gode starten og inkasserer 3 poeng. Jeg tror de vinner 3-1 rundt der.
3-1. Ja, jeg kaster meg på den, og jeg tror det blir 1-4 til Bodø-Glimt. Jeg tror de kommer til å slakte dem, så det hjemme I Kristiansund, men jeg tror litt av hjemmemagien til Kristiansund kan bli viska litt vekk I år, ja. Og jeg tror de kan få litt røffere enn som så. Meran, du skal få kommentere Brann Vålerenga, som kveldsmatchen onsdag 12. mai klokka 8. Det blir jo enda en ny forrykende match for Fagermo og Co, og det borte I Bergen.
Bortseier.
Ja,
skal du ha resultat også?
Jeg vil gjerne høre litt resonemang og hva du tenker, I stedet for bare å si borteseier her. Takk skal du ha.
Nei, jeg tror blant annet Lajoni og egentlig hele frontrekka til Brann vil revansjere seg litt. Jeg tror det blir
til Enga, større
rom. Nei, unnskyld, til Enga. Jeg tror det blir større rom for trioen der enn det var mot Rosenborg. Så jeg tror det blir et knepp for sterke for Brann såpass tidlig, og jeg tipper faktisk en 1-2-seier til Vålinga.
Er det nå, Joakim, at Kjartansson skal sette inn de skåringene som gjør at du får det lille hestehodet foran oss alle andre? Dine tanker om den kampen?
Jeg tar den ikke ut til den kampen, nei.
Nei, skjønner det.
Jeg ikke livredd for Kjartansson mot det forsvaret der, det jeg ikke. Men jeg er egentlig enig med Meran. Jeg tror Enga kommer til å vinne, men igjen så lukter dette fort uavgjort. Det litt sånn der uavgjort preg over det. Det litt av det med avhengen av at Dønnum, Charlton og disse her setter sjansene sine. At de faktisk setter sjansene sine I større grad enn første gang. Men jeg slenger meg på, jeg tror det blir en B. Jeg tror Enga tar det.
Knepen B da, veldig mye.
Håvard, du kan få kjøre Tromsø Molde, og det jo på Alfheim det. Det alltid, som jeg sagt, det alltid litt helvete å komme opp dit. En lang tur for Molde, men den skal spilles torsdag 13. mai, så det dagen etterpå, så det sånn amputert runde dette her, til to kamper hver dag her. Tromsø tar imot Molde, dine tanker?
Jeg tror Molde vinner, men jeg tror det blir knepent. Jeg tror det blir sånn typ 2-1 til Molde. Jeg tror det blir faktisk jevnt og tett. Jeg tror ikke Molde kommer til å valse over Tromsø. Det tror jeg ikke. Jeg tror Tromsø er solide hjemme på kunstgresset på Alfheim der. Men jeg tror Molde vinner. Jeg tror det blir 2-1.
Jeg spår motsatt vei. Jeg tror Tromsø vinner 2-1 over Molde. Det är alltid lite sånt att det var plankekjøring i de första kampene här. Det var hjemme, hjemme, hjemme och en klassisk uavgjort 1-1 som Meran och Joakim spådde i Rosenborg enga på Intility. Allt gick efter boka. I runde 2 så är det en som kommer att feile. Den kommer på Alfheim och jag tror Tromsø vinner 2-1. Matchvinnerskåring av Moses, som jag liker att kalla han. Vad heter han? Embaye heter han.
Ebaye.
Den, han tror jeg skårer den skåringen. Hvem som skårer for Molde, vet jeg ikke. 2-1 til Tromsø tror jeg blir resultatet. Meran, Rosenborg Viking på Lerkendal. Det avslutten i den runden. Da har Rosenborg unnagjort serierunde 2. Veton Berisha i form og Åge Fritjof. Han ser allerede spøkelse og håp om 3 poeng på Lerkendal. Hvordan ender denne kampen?
Jeg tror det blir den tetteste kampen for runden. Jeg har lyst til å si 1-0 til Rosenborg.
Okay.
Straffe.
Dino.
Ja, jeg tror faktisk det blir 1-0. Jeg tror det blir en tett og kompakt kamp hvor begge holder fast i rammen der, og jeg tror det blir 1-0 til Rosenborg.
Da det oppfølgingsspørsmål. Straffen klar som på Utility, eller gjør dommeren en feil og Rosenborg får det gratis denne gangen?
Nei, selvfølgelig gjør dommeren en feil. Husk at det har vært lockdown for alle spillerne og laget, men det har også vært lockdown for dommerne. Det har ikke blitt noe bedre siste året, for å si det sånn.
Så Rosenborg får den tilbake nå, det det du sier.
Ja, det jevner seg ut, vet du!
Joakim, du enig i dette her? Vi avslutter hos deg i dag, Joakim, med Rosenborg Viking. Hvordan ender den matchen?
Nei, Rosenborg har jo som regel ganske godt tak på Viking på hjemmebane. Det har de hatt, jeg tror vel nesten de ikke har tapt mot Viking på hjemmebane, i hvert fall ikke i nyere tid. Jeg tror Rosenborg faktisk, jeg tror de vinner, men jeg tror Berisha skårer, selvfølgelig. Han kommer til å dunke inn et mål, så tror jeg Dino fortsatt kommer til å slite og klarer ikke helt å få det til.
Ja.
Men de blir redda av kanskje en ny Doff på ny. Och så tillfälligt sån där sån Hovland på corner eller något sånt så blir det sånt 2-1 till Rosenborg. Det är sån Hovland på corner i 87:e minut så skårar Hovland på corner och så är 2-1 och så alla happy.
Alla happy. Så du spår revanschens time på Hovland den runden.
Ja, jag tror Rosenborg, jag tror den tar det. Den pleier å ha godt tak på Viking hjemme.
Da får vi se, kjære lytter, om det blir revansjens time. Takk for at du lytter til Synseligaen. Vi vil gjerne takke Eurosport for bruk av lykklipp i denne episoden, og gå inn på Discovery Plus for å få tilgang til hele Eliteserien på iPad, telefon eller TV der hvor du Ha en glimrende uke. Husk, runden sparkes i gang klokken 6, onsdag 12. mai, Kristiansund, Bodø/Glimt. Da runde 2 i gang. Hei så lenge, vi snakkes.
Men det jo ikke sånn at bohemen etter Vålerenga på 60-tallet, at vi kan spille med de på 2020. Det toppidrett i dag.
Fucking joke, de der jævla målene vi slipper inn. Det piss, vi har vært bunnsolid i hele oppkjøringen. Nå har vi sluppet inn 4-5 pissemål.
Det jævla kjedelig å trene, så det mye bedre å bare ligge og sole seg og så spare kampen, så det helt perfekt.
I wanted to wish you a happy birthday, but it was already going away.